Καλημέρα σας, καλησπέρα σας, χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Τετάρτη σήμερα, 2 το μεσημέρι και μόλις ξεκινάμε με την εκπομπή Επικαιρότητα όπως κάθε Τετάρτη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Σήμερα καταφέραμε 2 λεπτάκια μετά τις 2 να είμαστε στον αέρα. Συνήθως αργούμε και ο αγαπητός μας ο ηχολήπτης, ο Γρηγόρης ο Σέρελης, λίγο αντιδρά με τον τρόπο του βέβαια. Δεν μιλάει, αλλά το καταλαβαίνουμε. Τέλος πάντων, Γρηγόρη, σε ευχαριστούμε για την τεχνική επιμέλεια και στήριξη αυτής της εκπομπής. Όπως πάντα, στο στούντιο, στο μικρόφωνο, η Μαρία Γιαχνάκη και στο στούντιο βέβαια μαζί μου οι αγαπητοί συνάδελφοι Δημήτρης Τρουμπάκος και Νίκος Ζαΐμης. Γεια σου Δημήτρη, γεια σου Νίκο.
Γεια σου Μαρία.
Καλό μεσημέρι, Μαρία. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
Ο Νίκος δεν ακούστηκε ο Ζαΐμης.
Τώρα ακούστηκε νομίζω.
Λοιπόν, καλεσμένοι μας σήμερα να πούμε στους αγαπητούς ακροατές μας θα είναι ο Μητροπολίτης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, ο κύριος Ιουστίνος, και ο ομότιμος καθηγητής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου και πρόεδρος του Ινστιτούτου Άγιος Μάξιμος ο Γρεκός, ο κύριος Απόστολος Νικολαίδης. Δεν με πιάνεις, Γρηγόρη, δεν με πιάνεις. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι δεν με πιάνει και νόμιζες ότι θέλω να σου πω κάποιο μυστικό και μου κλείσει το μικρόφωνο. Λοιπόν, συμβαίνουν και αυτά. Θέλω να πω χρόνια πολλά στην Ζηνοβία και στο Ζηνόβιο που γιορτάζουν σήμερα και βεβαίως στην αγαπημένη μας Ζηνοβία Στεφανίδου, η οποία είναι διευθύντρια της Aegean. Δεν κάνω γκρίζα διαφήμιση, αλλά η Aegean μας βοηθάει και μας ταξιδεύει, έτσι. Λοιπόν, που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, την αγαπάμε πάρα πολύ την Ζηνοβία και της ευχόμαστε χρόνια πολλά και ευλογημένα να είναι καλά εκεί που είναι και να μας βοηθάει πάντα στις πτήσεις που κάνουμε όλοι εμείς εδώ, στις αποστολές μας, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Θέλουμε λοιπόν να πούμε ότι ο Νοέμβριος που έρχεται, Δημήτρη και Νίκο, είναι ένας μήνας νομίζω πολύ πλούσιος σε συνέδρια και εκδηλώσεις, επετείους, γιορτές. Και με αφορμές λοιπόν όλα αυτά θα μπορούμε να διεισδύουμε, να πούμε στους ακροατές μας, σε θέματα που μας αφορούν όλους, στο παρόν και στο μέλλον. Ωστόσο όμως να πούμε, πριν έτσι πιάσουμε την συζήτηση εμείς εδώ με τα πηγαδάκια τα σημερινά που συζητούσαμε από το πρωί, ότι με τον Σεβασμιότητα του Μητροπολίτη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς θα συζητήσουμε με αφορμή το συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη με θέμα Κύπρο και Ρωμιοσύνη και με τον ομότιμο καθηγητή του ΕΚΠΑ τον κύριο Νικολαίδη για το μετανθρωπισμό, δηλαδή για το συνέδριο ουσιαστικά που θα γίνει στην Αθήνα, θα πραγματοποιηθεί από το Ινστιτούτο Άγιος Μάξιμος ο Γρεκός και θα είναι ένα πολύ μεγάλο συνέδριο με φοβερούς επιστήμονες καθηγητές από όλο τον κόσμο και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το κρατήσουμε σε μια επικαιρότητα για να ενημερώνεται και ο κόσμος. Όχι μόνο κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, αλλά και πριν το συνέδριο. Ποιοι θα έρθουν, αυτά θα τα πούμε όμως στις επόμενες Τετάρτες που θα έχουμε εκπομπή, γιατί κάποια στιγμή θα φιλοξενήσουμε και τον πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής, τον κύριο Νίκο Γκουράρο, ο οποίος είναι και διευθύνης ανάπτυξης του Ινστιτούτου Άγιος Μάξιμος ο Γρεκός, να μας πει για όλους αυτούς τους επιστήμονες που θα έρθουν στην Αθήνα και για όλη τη διοργάνωση αυτού του συνεδρίου, που είναι τεράστιο και είναι, νομίζω πρέπει να είμαστε και περήφανοι για αυτό το συνέδριο που θα δημιουργηθεί και θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα τις επόμενες ημέρες. Λοιπόν, και πριν ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, θέλω πολύ γρήγορα να αναφέρω τους χορηγούς της εκπομπής μας, οι οποίοι, όπως πάντα λέμε, είναι η Εικονοτεχνική, ένα παγκόσμιο βυζαντινό εργαστήριο από το οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε εικόνες, φοβερές, ζωντανές εικόνες, αλλά και άλλα απαιτούμενα για δώρα και εξαρτήματα, θα έλεγα, για την εκκλησιαστική καθημερινότητα. Το τουριστικό πρακτορείο Caravel, το οποίο ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί μας ταξιδεύει σε όλα τα σημεία του κόσμου με ευθύνη, ασφάλεια και προσωπικότητα. Και βεβαίως τα καλλιντικά Athonites, τα οποία είναι φτιαγμένα με εκχυλίσματα, αγνά εκχυλίσματα, χωρίς χημικά του Αγίου Όρους και θα τα βρείτε στο www.athonites.com. Και τώρα λοιπόν, Δημήτρη και Νίκο, να ξεκινήσουμε λιγάκι πριν φιλοξενήσουμε το Σεβασμιότατο του Μητροπολίτη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, τον κύριο Ιστίνο, για να μας μιλήσει για αυτό το συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη με το θέμα Κύπρος και Ρωμιοσύνη. Σωστά το είπα, Νίκο?
Σωστά, σωστά.
Λοιπόν, να δούμε λίγο την επικαιρότητα σήμερα, αλλά εγώ θα ήθελα να ξεκινήσουμε, αν μου επιτρέπετε, για μένα θα το πω, από το φάουλ της Προέδρου της Δημοκρατίας, της κυρίας Ακελεροπούλου. Έχουμε πει ότι τους θεσμούς δεν πρέπει να τους καταδικάζουμε και να τους σχολιάζουμε, δεν τους κατηγορούμε, απλά μια έτσι επισήμανση κάνουμε. Ισχύει αυτό που είδα και διάβασα, ή δεν είδαν καλά και τα ματάκια μου και δεν άκουσαν τα αυτάκια μου, Δημήτρη?
Τι, ότι έθεσε θέμα στον Γερμανό ομολογό της?
Ναι, αυτό. Για τις γερμανικές αποζημιώσεις.
Και ο κ. Μητσοτάκης, κάτω.
Ναι.
Παραμένει ζωντανό για την Ελλάδα το θέμα αυτό, Μαρία, των γερμανικών επαναπτώσεων. Φάνηκε από τις συναντήσεις που είχε η πρόεδρος της Δημοκρατίας. Το έθεσε το θέμα. Η απάντησή του ήταν του ομολόγου της ότι είναι λίγο δύσκολο πλέον. Έχει κλείσει ο φάκελος αυτός.
Νομικά, λέει, έχει κλείσει.
Νομικά.
Τι εννοεί ο ποιητής, δηλαδή, το είπε στη μούρη της πρόεδρου της Δημοκρατίας, έτσι, μπαμ.
Ναι.
Έχει κλείσει, πάμε παρακάτω.
Έχει κλείσει. Σε νομικό επίπεδο έχει κλείσει, πραγματικά.
Εσύ την άκουσες την συζήτηση αυτή?
Ναι, διάβασα και εγώ το.
Και τι, δηλαδή.
Σχολείο το έχουμε δημοσιεύσει και στο προκτορείο, βέβαια.
Και τι είπε η πρόεδρος?
Δεν νομίζω ότι απάντησε. Ποιο συγκεκριμένο
δεν
θέμα.
Απάντησε.
Δεν απάντησε.
Ούτε ξέρω κατάπια.
Αυτό είναι. Όχι.
Ούτε σηκώθηκε λίγο από την καρέκλα και ξανάκατσε.
Ούτε αυτό.
Δηλαδή δεν εκδήλωσε καν ούτε με τις κινήσεις και τις συμπεριφορές του σώματος.
Να πει κάτι.
Σοβαρά μιλάμε τώρα.
Θα έπρεπε να απαντήσει. Δεν ξέρω αν είναι χειρότερο αυτό, αλλά θέθηκε και θέμα και από τον Πρωθυπουργό στον πρόεδρο λοιπόν της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, τον κύριο Φρανκ Βάλτερ Στάινμαϊερ, ο οποίος εκεί δεν απάντησε και τίποτα. Τίποτα. Ενώ στην κυρία Σακελεροπούλου είπε ότι υπάρχει θέμα νομικό και άρα δεν λύνεται. Στον Πρωθυπουργό δεν απάντησε καθόλου για το θέμα αυτό. Συζήτησαν τα άλλα τα θέματα, όπως η συνεργασία της Γερμανίας με την Ελλάδα και η προοπτική των χωρών της Ευρώπης και όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, της Ελλάδας και της Γερμανίας. Είναι σοβαρό το θέμα, αφού τέθηκε και από τους δύο, και από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας και από τον Πρωθυπουργό, αλλά όπως είπες και εσύ, απάντηση μία μόνο δέχτηκε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ότι είναι νομικό και το νομικό θέμα έχει κλείσει για την Γερμανία. Στον Πρωθυπουργό δεν απάντησε καν για το θέμα αυτό.
Μάλιστα. Και έχει σχολιαστεί αυτό κάπου στα μέσα?
Αρχίζει και σχολιάζεται, ναι. Αυτό φαίνεται. Ναι. Αρχίζει και σχολιάζεται, ναι.
Μάλιστα. Καλά, όχι ότι θα γίνει και κάτι, διότι
όχι.
Σε επίπεδο διπλωματικό πρέπει να γίνει κάτι και κρατικό επίσης.
Έπρεπε να έχει γίνει ήδη χθες. Ναι. Έχεις δίκιο.
Και μάλιστα σήμερα πόσο έχει ο μήνας, 30 δηλαδή, δύο μέρες μετά την 28η Οκτωβρίου που γιορτάσαμε και το όχι στο.
Είναι από χθες εδώ ο Γερμανός Πρόεδρος. Πήγε στη Θεσσαλονίκη, έτσι, Δημήτρη?
Την επίσκεψη.
Κατέθεσε στη Στεφάνη και αύριο θα πάει και στα Χανιά.
Καλεσμένος του Πρωθυπουργού.
Πάντως κοντά στις εθνικές μας εορτές συνήθως όλο και κάποιος έρχεται. Και ο ναι. Αλβανός Πρωθυπουργός δεν θα έρθει σε λίγες μέρες?
Την Κυριακή.
Την Κυριακή θα έρθει.
Θεσσαλονίκη.
Τώρα. Θεσσαλονίκη.
Μετά το γιαούρτωμα του Φρέντι Μπελέρη χθες.
Κανονικά θα έπρεπε
η κυβέρνηση. Με δική του υποκίνηση.
Ναι, αλλά έτσι, κανονικά θα έπρεπε η κυβέρνηση να έχει θέσει θέμα και να πει ότι θα πάμε λίγο πιο πίσω. Κάπως διπλωματικά να το αντιμετωπίσει το
Όχι,
θέμα.
Όχι, δημοσιογραφικά, όπως γνωρίζεις, δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας πάνω για τον Πρωθυπουργό της Αλβανίας. Και για τον Μπελέρη έξω από, από το προεδρικό μέρος.
Κυκλοφόρησε ο άνθρωπος μόνος του, ναι, και του κάναν επίθεση.
Ούτε
και πώς να μην του
κάνουν
επίθεση, δηλαδή με αυτά τα οποία του έχει προκαλέσει και του έχει δημιουργήσει ο Έντι Ράμα. Έτσι. Στοχοποιώντας το.
Ο Έντι Ράμα είναι ένας πολύ σκληροπυρηνικός ηγέτης.
Ναι, γενικότερα. Αλλά είναι και από τα αγαπημένα παιδιά, Μαρία, με συγχωρείς, τόσο των Αμερικανών όσο και των
Ευρωπαίων. Δεν το λέω θετικά.
Ναι,
δεν το λέω θετικά.
Για να είμαστε σοβαροί, στο πλαίσιο των συναντήσεων που υποτίθεται ότι είχε ο κ. Ράμα με τους.
Ευρωβουλευτές. Την ευρωομάδα, ναι. Αυτή
ήταν μέσα κλεισμένος να δει στο ραντεβού και τον κύριο Μπελέρη.
Βέβαια.
Ποτέ δεν τον είδε. Τον ψάχνανε. Και έφυγε.
Δηλαδή
είδαμε
αυτό...
πως έφυγε.
Ναι, ναι, είναι και άδειασμα προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Ο κύριος Μπελέρης δεν είναι ένας δήμαρχος εκλεγμένος, τον οποίο ο κύριος Ράμα τον μεταχειρίστηκε όπως είδαμε.
Άδειασμα και για την κυβέρνηση.
Είναι και για την κυβέρνηση, ακριβώς. Είναι Έλληνας ευρωβουλευτής, εκπροσωπεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ελλάδα.
Και κλεισμένο ραντεβού.
Φαντάζεστε τι θα είχε γίνει αν αυτό είχε συμβεί στην Ελλάδα με κάποιον, με κάποιον βουλευτή άλλου κόμματος ή με κάποιο ηγετικό στέλεχος. Όχι κόμματος, συγγνώμη, άλλης χώρας.
Ναι.
Άλλου κράτους.
Ναι, να είχε συνάντηση με τον κύριο Μητσοτάκη, με την κυρία Σακελεροπούλου, να μην τους έβλεπε ποτέ στο καθορισμένο ραντεβού και έξω να γινόταν αυτό που έγινε με τον κύριο Μπελέρη.
Αυτό σημαίνει πάρα πολλά για τη χώρα μας, δυστυχώς. Αυτά που συμβαίνουν δηλαδή σε διάφορα μέρη, όπως και κυρίως στην Αλβανία, εναντίον των Ελλήνων, των Βορειοπηρετών κλπ., είναι ένα μεγάλο θέμα το οποίο δεν έχει τεθεί ποτέ στα σοβαρά ποτέ. Όπως έχουμε δει και έχουμε καταλάβει και γενικά και δημοσιογραφικά, λίγο στην αρχή, μέχρι να καεί λίγο το θέμα.
Και μετά... μια χώρα υπό ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και που εμείς παίζουμε ρυθμιστικό ρόλο στο αν θα μπει όχι.
Όπως βλέπεις, δεν το λαμβάνουν υπόψη τους. Δεν τους νοιάζει. Γιατί προφανώς έχουν γίνει συζητήσεις κάτω το τραπέζι και έχουν συμφωνηθεί κάποια πράγματα.
Αυτό
οπότε δεν τους νοιάζει.
Πριν με το αγαπημένο παιδί.
Και η αλήθεια είναι ότι αυτές οι χώρες γενικά αφήνουν λίγο τους εξτρεμιστές να λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο για να δημιουργούν θέματα τα οποία μετά δεν τα μαζεύουν οι ίδιοι και δείχνουν και μια υπεροχή μέσα από, από αυτές τις πράξεις. Κάτι το οποίο δεν ξέρω αν δεν μπορούμε να το καταλάβουμε σε αυτή τη χώρα. Μπορούμε, αλλά όσο άρχοντες και να είμαστε, εννοώ σαν Έλληνες, ακόμα και η κυβέρνησή μας, στη συμπεριφορά μας και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τέτοια ζητήματα, θα πρέπει να βάζουμε κάποια στιγμή και ένα stop, ένα όριο στην έξαρση αυτών των πράξεων, διότι μας προσβάλλει και σαν χώρα. Είναι σαν, συγγνώμη θα το πω, είναι σαν να μας φτύνουν στη μούρη.
Προφανώς έχει αυτή την ανεκτικότητα και την έπαρση που έχει η φίλη της η μεγάλη Τουρκία, η Αλβανία, και γι' αυτό δημιουργούνται όλα αυτά τα προβλήματα.
Μάλιστα. Πριν πάμε τώρα στο Ισραήλ και στην αναμενόμενη και πολυπόθητη εκεχηρία που εγώ, εντάξει, δεν έχω πολλές ελπίδες. Όχι ότι θα μπορεί να γίνει, μπορεί να γίνει, γιατί είναι τώρα και εκλογές της Αμερικής. Το θέμα είναι τι θα γίνει μετά τις εκλογές αμερικάνικες. Πριν πάμε όμως αυτό, θα ήθελα Νίκο Ζαΐμη, έτσι ερωμόμενος και από τη θεματολογία και την επικαιρότητα την εκκλησιαστική που έχουμε στο πρακτορείο Ορθοδοξία σήμερα, θέλω έτσι λίγο να υπερτονίσουμε το πιο, θα έλεγα, σημαντικό θέμα σε σχέση με την εκκλησιαστική δραστηριότητα που αυτή τη στιγμή εκτελήσεται στην Ορθόδοξη Ελλάδα.
Ναι, να πούμε ότι στο Ρέθυμνο βρέθηκε η Μαρία το περασμένο τριήμερο ο μακαριότατος Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας Κυπάς Αφρικής, ο κύριος Θεόδωρος, ο οποίος θύμισε με την παρουσία του τον εορτασμό για την επέτειο, για τη μνήμη των Αγίων Τεσσάρων Νεομαρτύρων του Ρεθύμνου, οι οποίοι μαρτύρησαν κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας το 1824. Γίνανε πανηγυρικές εκδηλώσεις με τη συμμετοχή και εκπροσώπων από την Εκκλησία της Ελλάδος και το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Ο Μακαριότατος προεξήρχε σε όλες τις εκδηλώσεις, παρέστηκε στην παρέλαση την 28η Οκτωβρίου στην πόλη του Ρεθύμνου, παρουσία και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών του κ. Χατζηδάκη, ο οποίος έλκηκε την καταγωγή του από το Ρέθυμνο.
Όλοι χθες... καλοί χωράνε στο Ρέθυμνο.
Και, χθες...
και γενικά στην Κρήτη, αλλά εντάξει, λίγο εκεί προς Ρέθυμνο.
Και χθες, Μαρία...
Κρήτη της Μαρίας.
Της Μαρίας, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν είναι μόνο της Μαρίας, είναι και πολλών άλλων.
Για εδώ λέμε τώρα.
Ενώ πολλών άλλων αρεστών προσώπων και εμεί.
Είναι αγαπημένη η Κρήτη.
Λοιπόν, χθες όμως Μαρία ο Μακαριότατος αναγορεύτηκε επίτιμος δημότης του Δήμου Ρεθύμνης και εκεί κατήγγειλε για ακόμη μία φορά κάτι το οποίο ταλαιπωρεί κυρίως το Ιεροαποστολικό Πατριαρχείο, το Παλέφατο Πατριαρχείο Αλεξανδρίας, αλλά και τον Ορθόδοξο κόσμο γενικότερα, που δεν είναι άλλο από την εισπίδηση της Ρωσικής Εκκλησίας στα κανονικά εδάφη του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας. Εκεί λοιπόν ο Μακαριότατος τόνισε ότι...
ουσιαστικά ότι αγωνίζονται για τα στεναρά τους.
Αγωνιζόμαστε ακριβώς για να τηρήσουμε αυτή την κανονικότητα στην Ορθοδοξία, την οποία δυστυχώς, όπως είπε, η Εκκλησία της Ρωσίας λησμόνησε κάθε έννοια εκκλησιαστικού δικαίου και τάξεως.
Εντάξει, επίσης, και δεν θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά τώρα ο Πατριάρχης ο Θεόδωρος, ο Μακαριότατος, διότι ουσιαστικά εκεί που βρίσκεται το Πατριαρχείο, όπως και τον Ιεροσολύμο βέβαια, αλλά αυτά τα δύο Πατριαρχία μπορώ να πω ότι είναι λίγο τα πιο δύσκολα ελληνοορθόδοξα πατριαρχία σε περίεργες και δύσκολες περιοχές και συνθήκες. Συγγνώμη, Νίκο, που σε διακόπτω. Δεν πάβει γενικότερα και να το λέει και να το κάνει, γιατί όσοι τον γνωρίζουμε και όσοι γνωρίζουμε το έργο του, το έχουμε δει και από κοντά, αγωνίζονται πάρα πολύ σκληρά για να διαφυλάξουν αυτά τα ιερά και τα όσια που παράλαβε το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας. Και σαφώς έχουν και μία ευθύνη, έτσι, να παραδώσουν αυτά που πήρανε και σε καλύτερη κατάσταση, θα έλεγα, και ίσως να έχουν αγωνιστεί να αποκτήσουν και αυτά που χάσανε. Γιατί πολλά πατριαρχία έχουν χάσει και γη και διάφορα άλλα κεκτημένα προσκυνήματα, όπως γίνεται και στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Όπως κάνουμε τα δικαιώματα στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, γιατί τα δικαιώματα πέφτει ξύλο. Και καμιά φορά οι άνθρωποι βλέπουν στην τηλεόραση, δέρνονται οι μοναχοί μεταξύ τους. Δεν είναι έτσι. Δεν δέρνονται οι μοναχοί μεταξύ τους. Αν κάποιος κατά τη διάρκεια, κατά την πράξη την εκκλησιαστική, δηλαδή αν ξέρω εγώ πατριάρχης ή ένας ιερέας στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, κάνει το πολύ απλό, πάει γύρω από τον Πανάγιο Τάφο, τώρα πήγα στα Ιεροσόλυμα, να θυμιατίσει, έτσι, στον Εσπερινό ή οτιδήποτε άλλο. Και το άλλο δόγμα, πάρει το μανουάλι με τα κεριά από τη θέση τη δική του και την πάει πιο εκεί, κοντά δηλαδή στον τόπο του Ελληνοορθόδοξου Πατριαρχείου, αυτό θεωρείται αυτόματα δικό του, αν δεν αντιδράσει κάποιος μοναχός. Άρα λοιπόν τα δικαιώματα πρέπει να τα ξέρουν οι μοναχοί εκεί κάτω για το αφητής, διότι αν δεν τα ξέρουν, θα χάσουμε σε λίγο ότι έχουμε και δεν έχουμε. Στο παρελθόν έχουν χαθεί πάρα πολλά. Πάρα πολλοί τόποι και στιθαμές γης.
Φυλάτων θερμοπύλες πνευματικές, σωστά.
Για συνέχισε, Νίκο, λοιπόν, ότι να πάμε πάλι πίσω. Αυτό, ότι ο Πατριάρχης, λοιπόν.
Ο Μακαριότατος αυτό δήλωσε και επίσης αναφέρθηκε και σε κάτι προσωπικό, έτσι, τιμητικό για τον ίδιο, καθώς αυτή η τιμητική αναγνώριση με την αναγνώρισή του σε επίτιμο δημότη του Δήμου Ρεθύμνης έρχεται με τη συμπλήρωση 20 ετών. Μαρία, να πούμε ότι ο Μακαριότατος συμπληρώνει φέτος στις 9 Οκτωβρίου, μάλλον συμπλήρωσε 20 χρόνια από την εκλογή του στον θρόνο του Αγίου Μάρκου. Έτσι, 20 χρόνια μαρτυρίας, ορθόδοξης μαρτυρίας, ιεραποστολικής πορείας στις άγονες αυτές γραμμές της Αφρικής.
Μάλιστα. Και νομίζω
στους δύσβατους δρόμους αυτούς.
Νομίζω ότι και ο Πατριάρχης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης θα επισκεφτεί τη Θεσσαλία κάποια στιγμή μετά το νέο έτος.
Το 2025 θα γίνει αυτή η πρόσκληση.
Άλλη μια επίσκεψη, να πω, σημαντική.
Ναι.
Έτσι, διότι η Θεσσαλία είναι μια περιοχή της Ελλάδας που έχει πληγεί πάρα πολύ από τις καταστροφές.
Δοκιμάστηκε. Με αφορμή αυτό το γεγονός έρθει ο Παναγιώτατος. Μάλιστα τον επισκέφθηκε ο Μητροπολίτης Λαρίσης, ο κύριος Ιερώνυμος, την περασμένη Παρασκευή στο Φανάρι.
Και το συμφωνήσανε, δηλαδή.
Το αναφέρθηκαν, ναι, στην επικείμενη αυτή επίσκεψη, καθώς η περιφέρεια Θεσσαλίας, επίσημη πρόσκληση του είχε απευθύνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κύριος Κουρέτας, ο οποίος είχε επισκεφθεί και αυτός πριν λίγες ημέρες το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Εδώ βλέπω τη φωτογραφία που είναι ο Οικουμενικός Πατριάρχης.
Ναι, στο πρακτόριο, με τον Μητροπολίτη Λαρίσης.
Οι άλλοι δύο, ποιοι είναι εδώ οι λαϊκοί που βλέπουμε δίπλα?
Είναι ο πρωτοσύγγελός του.
Η λαϊκή, λέω.
Η λαϊκή είναι ο κύριος Μπαλατσούκας και ο δημοσιογράφος.
Ο Μπαλατσούκας, εντάξει, περιφερειάρχης.
Δεν είναι ο περιφερειάρχης ο κύριος Μπαλατσούκας,
είναι
καθηγητής.
Α, είναι ο καθηγητής ο Μπαλατσούκας. Α, μάλιστα, ναι. Σωστά.
Και ο άλλος είναι ο κύριος Πολύζος, ο δημοσιογράφος.
Ναι. Ποιος Πολύζος, αυτός ο γνωστός, επί μην ταινίσει κλπ.
Ναι, αυτός ο δημοσιογράφος.
Ναι, αυτός.
Έγινε δημοσιογράφος.
Παρουσιαστής και δημοσιογράφος.
Πολύ ωραία.
Ήταν.
Αλλά αυτός δεν είναι.
Αυτός
είναι. Ναι. Η περιφέρεια, λοιπόν, διοργανώνει συνέδριο το 2025 με αφορμή την οικολογική καταστροφή μετά την πλημμύρα του Σεπτεμβρίου του 2023. Με τον περίφημο Ντάνιελ, όπως θυμόμαστε.
Πάντως είναι πολύ καλό το γεγονός ότι και ο Πατριάρχης ο Οικουμενικός επισκέπτεται τέτοιες περιοχές. Γιατί εντάξει, είναι και μια παρηγοριά, βέβαια. Αλλά...
Στηρίζει τον κόσμο.
Στηρίζει.
Να και πούμε, Μαρία, ότι. Συγγνώμη, Δημήτρη, ότι ο Παναγιώτατος πέρσι, όταν επισκέφθηκε το 2023, όταν επισκέφθηκε τη Μητρόπολη Δημητριάδος και μετά την Ιερά Μονή Αγάθωνος, στο πέρασμά του από τα Τέμπη, έτσι, κατέβηκε και τέλεσε τρισάγιο, όπως θυμόμαστε τότε, σε κλίμα συγκίνησης για τα θύματα της τραγωδίας στα Τέμπη. Της ιδιοδρομικής τραγωδίας.
Ωραία. Και μέχρι να μας καλέσει ο Γρηγόρης μας, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς στο τηλέφωνο, θέλω λίγο να συζητήσουμε μάλλον και να πούμε ότι περιμένουμε νέα και στο Ισραήλ σε λίγο. Έχουν γίνει κάποιες, αναμενόμενο ήταν, έτσι, κάποιες συναντήσεις σε υψηλό επίπεδο, ενώ όχι μόνο ηγετών αλλά και στρατιωτικών ηγετών. Η ανώτερη σύμβουλη του Προέδρου του ΗΠΑ, του Τζο Μπάιντεν, ο κύριος Μαγκέρκ, αν θυμάμαι καλά, και ο Έμος Χονστάιν, θα φτάνανε σήμερα Τετάρτη στο Ισραήλ για να συναντηθούν με τον Νετανιάχου και άλλους, βέβαια, κορυφαίους Ισραηλινούς αξιωματούχους. Όχι ότι ο Νετανιάχου θα υδρώσει αυτή του, βέβαια. Αλλά τώρα εδώ, επειδή υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ Αμερικής και Ισραήλ, κυρίως για το θέμα των εκλογών που θα πραγματοποιηθούν τώρα στην Αμερική, θα βρεθεί στο επίκεντρο, λοιπόν, των συζητήσεων αυτών όλων το ενδεχόμενο κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και της Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Καταρχήν, γιατί εκεί τώρα μένεται, εκεί είναι το δεύτερο μεγάλο μέτωπο. Βέβαια, θέλω να πω ότι όλοι βλέπουμε, Δημήτρη και Νίκο, και έχουμε δει και έχουμε βιώσει εδώ και ένα χρόνο σε αυτή τη σύραξη, τη μεγάλη, τον πόλεμο της Γάζας, ότι τελικά η Γάζα έχει ουσιαστικά ισοπεδωθεί. Και αν κανείς θα μπορούσε να δει, κυρίως από τα πρακτορία, τα αραβικά, βεβαίως, τις εικόνες τις πραγματικές που συμβαίνουν εκεί. Δηλαδή, αν μπει κάποιος στο Al Jazeera του Αγγλικών, μπορεί και έχει πρόσβαση, θα καταλάβει γιατί καταστροφή μιλάμε στη λωρίδα της Γάζας. Δεν εξετάζομαι τις πολιτικές διαθέσεις και τη στρατιωτική μελέτη του γιατί έγινε αυτό το θέμα. Τα έχουμε πει στο παρελθόν και τα ξέρει όλος ο κόσμος.
Πεθαίνει κόσμος.
Αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν δολοφονηθεί. Λοιπόν, ένα προπύργιο έχει μείνει ορθόδοξο, ας το πούμε εκεί, το οποίο κρατά τις Θερμοπύλες της Ορθοδοξίας και αυτά είναι, όπως έχουμε πει πολλές φορές, και ο Θεός να τον φυλάει τον άνθρωπο εκεί που είναι και τον ενισχύει. Είναι το Ιερά Μονή του Αγίου Πορφυρίου στην Γάζα, όπου εκεί βρίσκεται ο Αρχιεπίσκοπος Γάζης, ο κύριος Αλέξιος, με τον οποίο έχουμε συνομιλήσει, έχουμε γράψει για αυτόν. Δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή γίνει γιατρός, νοσοκόμος, πνευματικός πατέρας είναι, λειτουργεί και προσπαθεί να κρατήσει ψηλά και την ελληνική σημαία και τη σημαία της Ορθοδοξίας και βάζει μπροστά ουσιαστικά, αντί για Αλεξίσφαιρο, την αγάπη του Ευαγγελίου. Και νομίζω ότι αυτό είναι θεάρεστο που κάνει. Έτσι δεν είναι?
Βέβαια, θεάρεστο.
Λοιπόν, ας ελπίσουμε λοιπόν οι συνομιλίες εκεί να ευωδώσουν.
Να φέρουν αποτέλεσμα.
Και να έχουν ένα μόνιμο αποτέλεσμα. Όχι μόνο να ευωδώσουν για το διάστημα που
θα σταματήσει ο πόλεμος. Ναι. Αυτό εννοεί.
Ναι, λοιπόν. Και τώρα θέλω να πούμε, επειδή έχουμε στο τηλέφωνο το Σεβασμιότατο, θέλω να τον καλησπερίσουμε. Σεβασμιότατε Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, κύριο Σινέ, καλώς ήρθατε στην ραδιοφωνική μας συντροφιά.
Καλώς σας βρήκα, αγαπητή Μαρία και αγαπητή κύριε Ζαΐμη.
Και Δημήτρης Τουρμπάκος μαζί μας.
Α, είμαστε και τρεις.
Τρεις θα σας υποδέξω.
Τις Αγίες Τριάδες.
Κανονίστε.
Την ευχή σας, Σεβασμιότατε.
Χαίρομαι πολύ που είμαι στην παρέα σας.
Σήμερα ζήτησα ενισχύσεις μια και θα σας έχουμε στο ραδιόφωνο. Έχουμε καιρό να σας ακούσουμε. Ξέρετε πως σας αγαπάμε. Και τώρα θέλω να πω, αν μου επιτρέψετε, πριν πάμε στο θέμα για το οποίο σας καλέσαμε, θέλω λίγο σήμερα να σας πω αρχικά. Επειδή είστε ένας άνθρωπος και ένας ιεράρχης, ο οποίος και πριν γίνεται Μητροπολίτης, επισκεπτόσασταν και επισκέπτεστε, εντάξει, όχι τώρα κατά τη διάρκεια του πολέμου, πάρα πολύ συχνά την Ιερουσαλήμ. Είστε ένας άνθρωπος δηλαδή που την ξέρετε σπιθαμή προς σπιθαμή. Την αγαπάτε, αγαπάτε τα Άγια Προσκυνήματα, έχετε βοηθήσει πάρα πολύ και τους πατέρες εκεί και με τους προσκυνητές που έτσι τους συνοδεύετε, αλλά και με την δική σας έτσι την αγάπη και την φροντίδα. Θα ήθελα να μου πείτε έτσι, να μου δώσετε μια εικόνα. Τι συμβαίνει μέσα σας όταν βλέπετε αυτόν τον ολόκληρο χρόνο να χτυπιέται ανελαίητα η περιοχή που η τόπη, δηλαδή η Άγιοι Τόποι, εκεί που γεννήθηκε ο Χριστός και εκεί που αναστήθηκε ο Χριστός. Τι νιώθετε, τι έχετε μέσα σας για αυτή την εικόνα που βιώνετε?
Καταρχήν, Μαρία, το ερμήνευσες πολύ ωραία προηγουμένως, σας άκουσα λίγο στην κουβέντα, ότι τελικά φαίνεται ότι μάλλον πάμε για να σβήσουμε την κοιτίδα των Ορθοδόξων, των Χριστιανών, στη Μέση Ανατολή. Αυτό αρχίζω και το φοβάμαι. Παλιά όταν το άκουγα, ακουγόταν μέσα μου σαν ένα
πολύ
από
μακρινό.
Τα πολλά σενάρια που κυκλοφορούν. Ναι. Ναι. Mm-hmm. Τώρα φαίνεται ότι πάει να πραγματοποιηθεί. Γιατί τι άλλο θα μπορούσε να συμβεί από το ότι οι χώροι που βομβαρδίζονται είναι χώροι που κατοικούν και Ορθόδοξοι. Και μάλιστα Ορθόδοξοι που δεν συμμετέχουν σε όλο αυτό το παρασκήνιο και τις πολεμικές συγκρούσεις. Σκέφτομαι λοιπόν ότι μια σκέψη μου που εύχομαι να μην επιβεβαιωθεί είναι ότι διανύουμε την τελευταία φάση της παρουσίας των Ορθοδόξων και γενικά των Χριστιανών σε αυτές τις ιστορικές τοποθεσίες όπου αναπτύχθηκε και ρίζωσε ο Χριστιανισμός. Γιατί και η Αντιόχεια δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι είναι κέντρο της χριστιανικής πίστης και της ζωής.
Ακριβώς.
Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι στον Λίβανο υπάρχουν χριστιανοί και μέχρι το 1980 ήταν σχεδόν σε ίσο ποσοστό με τους μουσουλμάνους. Ότι εξέλεγαν στο Λίβανο χριστιανούς υπουργούς, χριστιανά κυβερνητικά στελέχη. Προβληματίζομαι λοιπόν και λέω πού θα πάει αυτός ο πληθυσμός των χριστιανών της Μέσης Ανατολής. Θα διασκορπιστεί στην Ευρώπη. Αν διασκορπιστεί στην Ευρώπη θα αφομοιωθεί από την Ευρώπη και εν τέλει θα παραμείνει η περιοχή μόνο στο μουσουλμανικό πληθυσμό.
Ναι, αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο μας λείπει βεβαίως. Και νομίζω ότι αυτό, Σεβασμιότατε, μπορεί κανείς να το αντιληφθεί αν καταρχήν έχει επισκεφθεί τους Αγίους Τόπους. Αρχικά να το πάρουμε από εκεί. Και κάποιος, βέβαια, ο οποίος μελετά όμως την ιστορία, στην οποία αναφέρεστε πολύ ωραία, και μπορεί να καταλάβει και ποιοι είναι οι κίνδυνοι του μέλλοντος. Γιατί νομίζω ότι δεν ξέρω αν στην Ελλάδα, και συγχωρέστε με αν κάνω λάθος κι εσείς και οι ακροτές μας, δεν έχουμε ακόμα καταλάβει τι σημαίνει αυτός ο πόλεμος εκεί κάτω.
Εμείς στην Ελλάδα δυστυχώς δεν έχουμε ακόμα καταλάβει τι σημαίνουν Άγιοι Τόποι και τι σημαίνουν Ρωμνοί στις χώρες της Συρίας και του Λιβάνου. Αν κατανοούσαμε τι σημαίνει Ρωμιός, ότι στις χώρες αυτές έχουμε Ρωμιούς. Και όπως έλεγε ο Παύλος, ο Μητροπολίτης Χαλεπίου, σε μια συνέντευξη τότε που του είχα κάνει, μπροστά στην κάμερα το είπε, ότι εμείς εδώ δεν είμαστε Άραβες, είμαστε Ρωμιοί, που χρησιμοποιούμε την αραβική γλώσσα. Αν είχαμε καταλάβει λοιπόν τι σημαίνει Ρωμαίκος πληθυσμός στην Συρία, Ρωμαίκος πληθυσμός στο Λίβανο, Ρωμαίκος πληθυσμός στη Παλαιστίνη, Ρωμαίκος πληθυσμός στο Ισραήλ, τότε νομίζω θα δίναμε περισσότερο προσοχή και στα Πανάγια προσκυνήματα και στις χώρες αυτές που κατοικούν Ρωμαίκοι πληθυσμοί και δηλώνουν ακόμα και τώρα ότι είναι Ρωμιοί και δεν είναι κάτι άλλο. Δεν έχουμε λοιπόν καταλάβει την αξία των τόπων αυτών για τη Ρωμιοσύνη. Ίσως γιατί στο γενικότερο πλάνο της πολιτικής σκέψης στην Ελλάδα, της σύγχρονης πολιτικής σκέψης στην Ελλάδα, αυτοί οι πληθυσμοί δεν έχουν θετικό πρόσημο στην Ελλάδα, στην Ελληνισμό, αλλά έχουν μάλλον αρνητικό. Είναι ένα θέμα δηλαδή που δυστυχώς πρέπει να ασχοληθούμε και με αυτό. Δεν είναι όμως έτσι, είναι πολύ διαφορετικό. Εσύ και εγώ και όσοι ζήσαμε αυτούς τους τόπους από κοντά, μπορούμε να καταλάβουμε την αξία αυτών των τόπων. Δηλαδή, κάθε ένα ηγουμενείο στα Ιεροσόλυμα, ουσιαστικά τι είναι? Είναι ένα προξενείο, μια πρεσβεία της Ελλάδος στα Ιεροσόλυμα.
Βέβαια, είναι πρεσβευτές, είναι διπλωμάτες, είναι τα πάντα.
Ποιες σημαίες κοιμάζουν?
Και συγγνώμη, σεβασμιότατε, είπατε ένα ηγουμενείο, να το διευκρινίσουμε κιόλας, τα περισσότερα από αυτά με έναν μοναχό, άντε δύο. Έτσι?
Με έναν μοναχό, άντε δύο, όπως το λέτε. Ποιες σημαίες υπάρχουν εκεί όταν πας στα Παναγία προσκυνήματα? Της αδελφότητος, του Παναγίου Τάφου και η ελληνική σημαία. Αν αυτό δεν λέει κάτι για μας, τότε είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Αυτή η αντίληψη ελλαδίτικη, ότι η Ελλάδα είναι μόνο ό,τι περικλείεται στα σύνορά μας, νομίζω θα είναι η καταστροφή μας. Ήδη μετά το 1922, με την εγκατάλειψη της μεγάλης ιδέας, συρρυκνωθήκαμε μέσα στο κράτος. Και αυτό μας κάνει να σφιχτιούμε. Και αυτό μας έκανε να μην φροντίζουμε για τους πληθυσμούς που είναι εκτός του κράτους. Και να θεωρούμε ότι είναι Ελλάδα μόνο ότι είναι μέσα στο κράτος, μέσα στα όρια της πατρίδος. Και ξεχάσαμε έτσι και τη Βόρειο Ήπειρο, ξεχάσαμε και την Κύπρο, ξεχάσαμε και τους Έλληνες της Κρυμαίας. 400.000 Έλληνες της Κρυμαίας. Ποιος το ήξερε
έτσι,
αυτό?
Mm-hmm.
Πού βρίσκονται αυτοί οι Έλληνες τώρα στον πόλεμο ανάμεσα στην Ρωσία και στην Ουκρανία?
Δεινοπαθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό.
Ξεχάσαμε τους Ρωμιούς στη Συρία, στην Κωνσταντινούπολη, στα Ιεροσόλυμα. Ξεχάσαμε τους Ρωμιούς σε όλο τον κόσμο και μιλάμε μόνο για την Ελλάδα. Ναι, η Ελλάδα μας βέβαια, αλλά η Ελλάδα είναι κάτι περισσότερο από τα όρια μας.
Ναι, η Ελλάδα δεν περιορίζεται βεβαίως στα σύνορά της.
Ακριβώς. Όπου υπάρχουν Ρωμιοί, Έλληνες δηλαδή, αυτό είναι Ρωμιός. Είναι ο οικουμενικός Έλληνας, αυτό σημαίνει Ρωμιός. Ο Έλληνας που κατοικεί εκτός της Ελλάδας.
Και νομίζω, σεβασμιότατε, ότι η Ορθοδοξία μας δίνει υπερπλήρες και υπερενισχυμένο το δικαίωμα να νιώθουμε ότι είμαστε εκτός των ορίων της πατρίδας μας.
Μα η Ορθοδοξία.
Κυρίως η Ορθοδοξία.
Η Εκκλησία, όχι μόνο η Ορθοδοξία. Η Εκκλησία είναι ο κόσμος ολόκληρος. Δεν είναι ένας τόπος η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι όλο το σύμπαν Ελληνικοί πατέρες. Ό,τι έχει δημιουργηθεί από τα χέρια του Θεού είναι Εκκλησία. Άρα καταλαβαίνετε, ένας Ρωμιός που είναι φορεύτης Ορθοδόξου πίστεως, είναι μέλος της Εκκλησίας, φαντάζεστε, καταλαβαίνετε πόσο πιο οικουμενικός είναι και πώς μπορεί να αγκαλιάσει όχι έναν τόπο, αλλά όλον τον κόσμο και να τον αφομοιώσει θετικά όλον. Να τον προσλάβει και να τον αφομοιώσει θετικά όλον τον κόσμο.
Mm-hmm.
Γι' αυτό ο Ρωμιός δεν ήταν ποτέ φοβικός. Γι' αυτό ο Ρωμιός μπορούσε και επιβίωνε ακόμα και σε χώρους που ήταν υποδουλωμένοι και σε αλλόθρησκους, αλλόφιλους και αλλοεθνείς, έτσι.
Έτσι είναι.
Πώς μπορέσαμε και επιβιώσουμε, πώς βιώνουν τα Ιεροσόλυμα, τα προσκυνήματα με έναν και δύο ανθρώπους, όπως
λέτε. Με προλάβατε τώρα, γιατί ήθελα να σας πω, για να ολοκληρώσουμε λίγο αυτό που λέμε, αλλά βέβαια, ξέρετε, θα μπορούσαμε να κάνουμε ολόκληρη κομπή εμείς μαζί σας για αυτό το θέμα, γιατί γνωρίζετε πάρα πολύ καλά πραγματικά το θέμα των Αγίων Τόπων και ό,τι συμβαίνει εκεί και ειδικά τώρα. Αλλά λέω, εσείς είπατε πριν από λίγο και το τονίζουμε κι εμείς, ότι πραγματικά αυτή είναι από ένα στο κάθε μοναστήρι σχεδόν. Λοιπόν, και πώς επιβιώνουν, άρα για ποιος ξέρει πώς επιβιώνουν, σημασία έχει μετά από όλα αυτά που μπορεί κάποια στιγμή θα πάρουν ένα τέλος. Πρέπει να αντιληφθεί, σεβασμιότατε, ο κόσμος που μας ακούει, ότι το μετά δεν σημαίνει ότι τελειώσανε όλα με τον πόλεμο. Εκεί ξεκινάει ένας άλλος αγώνας να κερδίσουν αυτά που χάσαν όλο αυτό το διάστημα. Και δεν μιλάω μόνο για τα υλικά αγαθά. Πώς θα αρχίσει ο κόσμος πάλι να ξαναπηγαίνει, να φοβηθεί λίγο από τη σκιά του πολέμου, να ξεφύγει. Θέλουν στήριξη τα μοναστήρια μας. Πρέπει να το λέμε και να το βροντοφωνάζουμε. Γιατί αν δεν τους στηρίξουμε εμείς οι Έλληνες, οι Κύπροι ή οι Έλληνες της Κύπρου, δεν θα στηριχτούν από πουθενά. Γιατί αυτή τη στιγμή και η Ρωσία, για παράδειγμα, με τους πολέμους που κάνει κλπ., ούτε και αυτοί πάνε. Άρα τα ίδια προσχήματα θα αποδυναμωθούν και ουσιαστικά οι άνθρωποι αυτοί έχουν ανάγκη και αυτές τις οικονομικές, αυτή την οικονομική συμβολή τη δική μας, γιατί αλλιώς δεν μπορούν να επιβιώσουν. Σωστά.
Σίγουρα, απολύτως σωστά μιλάτε. Πραγματικά τώρα αυτοί οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή παίρνονται. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Δηλαδή συντηρούνται από τον οβολό των προσκυνητών τα πρώτα σκηνήματα. Και όταν λέμε συντηρούνται, ξέρουμε ότι αυτά είναι κτίρια παλιά που θέλουν συχνή συντήρηση για να διατηρηθούν. Αυτά όλα είναι χρήματα. Αν δεν υπάρχουν οι οβολώσεις των προσκυνητών, πώς θα συντηρηθούν? Αλλά να πω και κάτι λίγο παραπέρα από αυτό που λέμε. Πώς θα παρηγορηθούν αυτοί οι άνθρωποι που κρατάνε τα προσκυνήματα όταν δεν βλέπουν ένα πρόσωπο ενός πιστού που θα πάει να τους πει «Σας θαυμάζουμε που είστε εδώ, χαιρόμαστε που είστε εδώ, που κρατάτε αναμένα τα καντήλια, που ψάλετε ένα κυριελέησον, που λειτουργείτε». Η κοινωνία η ανθρώπινη είναι πολύ παρήγορη. Μιλούσα με έναν αρχιερέα του Πατριαρχείου των Ιερουσαλήμων και μου είπε ότι εγώ είμαι εδώ και χαίρομαι που είμαι εδώ και που κρατώ το πίμνιο, γιατί έχει πίμνιο αυτός ο αρχιερεύς εκεί που είναι, αλλά έχω και αυτή την έλλειψη της επικοινωνίας μαζί σας, με ανθρώπους που με αγαπούν, τους αγαπώ, που θα μου χαμογελάσουν, που θα ειρηνεύσω κι εγώ, που θα χαρώ κι εγώ. Δεν είναι, ο πόλεμος είναι πόλεμος. Θυμάμαι, μας έλεγε ο γέροντας Αυγουστίνος, ο γέροντάς μας, ότι κάποτε, λέει, οι κυρίες των Αθηνών πλησίασαν τον στρατηγό, τον αρχιστράτηγο της Μικρασιατικής Εκστρατείας, τον Πλαστήρα, τον Μαύρο Καβαλάρη, και σε μια δεξίωση των Αθηνών, και έχοντας αυτή την ευγενή σε εισαγωγικά περιέργεια, το ρώτησαν: «Στρατηγέ μας, πέστε μας μια ιστορία για τον πόλεμο». Και απήντησε αυτός: «Κυράδες μου, ο πόλεμος είναι πόλεμος. Δεν είναι, λέει, αυγά να τα σπάσουμε, να τα κάνουμε μελέτα. Εμείς καμιά φορά μιλάμε για τον πόλεμο, επειδή είναι μακριά μας, με αυτή τη διάθεση. Ότι είναι κάτι που, το απλό που, εντάξει, απασχολεί κάποιους και σε εμάς είναι μακριά. Ο πόλεμος είναι πόλεμος. Αυτοί οι άνθρωποι κάθε μέρα ακούν τις σιρήνες. Κάθε μέρα βομβαρδίζονται. Μίλησα με την αδελφή Θαβορία στο Θαβόρ.
Στο Θαβόρ, ναι.
Και με μια
όμορφη. Πόσο χρόνο είναι τώρα η αδελφή Θαβορία?
Δεν ξέρω, να μην το πω, μην την αδικήσω και τα ακούσω.
Την ξέρω και την αγαπάω πάρα πολύ.
Μου έλεγε λοιπόν η Θαβορία, λέει, γέροντα, λέει, κάθε μέρα ακούμε τις σιρήνες, βλέπουμε από πάνω τους πυράβλους να έρχονται, βλέπουμε τα αντιπυραυλικά να χτυπούν τα drones και όλα αυτά. Δεν είναι εύκολο, μου λέει, να ζεις κάθε μέρα.
Εντάξει, ανθρώπινα δεν μπορείς εύκολα να το αντιμετωπίσεις. Για όσους από εμάς έχουμε βρεθεί σε αυτούς τους τόπους σε τέτοιες περιόδους, καταλαβαίνουμε τι.
Ναι, και εγώ έχω ζήσει και ξέρω
τι. Το ξέρω, γι' αυτό το λέω.
Και ξέρω τι είναι αυτό το. Τουλάχιστον κάπως να τους παρηγορήσουμε, δηλαδή. Και απευθύνουμε τώρα προς όλους μας, γιατί είναι ένα εκκλησιαστικό ραδιόφωνο που ακούγεται από όλους, αλλά κυρίως από εκκλησιαστικά πρόσωπα. Έχουμε τρόπους, με ένα τηλέφωνο, με μια ηθική συμπαράσταση,
αυτό που λέτε
με
είναι
μια
πολύ
οικονομική
σημαντικό.
Συμπαράσταση. Έχουμε τρόπους να στηρίξουμε την αδελφότητα, την αγιοταφητική.
Γιατί εμείς, σεβασμιότατες, ως δημοσιογράφοι, κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε και αυτό που νιώθουμε και αυτό που πρέπει να κάνουμε και από το επάγγελμά μας, όχι μόνο αυτό που νιώθουμε, αλλά νομίζω ότι και από την πλευρά τη δική σας, σε άλλο επίπεδο, πρέπει να υπάρχει αυτή η επικοινωνία και με τους μοναχούς που βρίσκονται στην εμπόλεμη ζώνη και με τους ιεράρχες και με τον Πατριάρχη κλπ. Διότι και αυτοί έχουν, όπως είπατε πριν, πέρα από στο ανθρώπινο κομμάτι τουλάχιστον, μία ανάγκη, μία επικοινωνία. Έτσι, και την προσευχή μας κυρίως έχουν ανάγκη, βεβαίως. Την αληθινή μας προσευχή.
Αυτό είναι, ναι, το βασικό. Ναι, αλλά ξέρετε, βασικό. Όταν δεν είμαστε μόνο πνευματικά όντα, είμαστε και σωματικά υλικά όντα. Θέλουμε και τον καλό τον λόγο, θέλουμε και τη θέα του προσώπου του άλλου. Ξέρετε, όλα παρηγορούν.
Έτσι,
αυτό δεν πρέπει να το ξεχνούμε. Ότι έχουμε αυτή τη στιγμή ιερά, θα έλεγα, υποχρέωση με οποιοδήποτε τρόπο να στηρίξουμε τους ανθρώπους, και το Πατριαρχείο Ιερουσαλήμων και το Πατριαρχείο Αντιοχίας. Γιατί είναι αδελφοί μας.
Ακριβώς. Και να ευχηθούμε ο καλός Θεός, βέβαια, σύντομα να έτσι βοηθήσει και να τους φωτίσει όλους αυτούς, να δώσουν ένα τέλος σε αυτό το δράμα που περνάμε και να αρχίσουν πάλι από την αρχή. Αυτή η περιοχή και στη Μέση Ανατολή δυστυχώς δεν ηρεμεί. Ο κύκλος αίματος δεν θα σταματήσει αν δεν λυθεί κάποια στιγμή το Παλαιστινιακό. Αλλά φαίνεται ένα μακρινό σχέδιο αυτό, σεβασμιότατε. Εγώ ήθελα, συγγνώμη τώρα που ενώ σας καλέσαμε για το Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Κύπρος και Ρωμιοσύνη να κάνω αυτή την εισαγωγή, αλλά επειδή πραγματικά ξέρω ότι γνωρίζετε πολύ καλά και εσείς τα θέματα και εκεί αγαπάτε τους Αγίους Τόπους, ήθελα έτσι να δώσουμε ένα μήνυμα μέσα και από τη δική σας, αν θέλετε, την παρέμβαση για αυτό το θέμα, αλλά μελλοντικά θα τα πούμε και λίγο καλύτερα. Τώρα, ο Δημήτρης και ο Νίκος εδώ είναι πανέτοιμοι να σας ρωτήσουν αρκετά πράγματα για αυτό το Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Κύπρος και Ρωμιοσύνη, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Ιερά Μητρόπολη τις επόμενες μέρες. Από την Ιερά Μητρόπολη και για τα 50 χρόνια.
Με τη Μονή Βατοπεδίου, την περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο και των 50 χρόνων από την ίδρυση της Ιεράς Μητροπόλεως.
Σεβασμιότατε, ποιος είναι ο στόχος του συνεδρίου αυτού?
Κοιτάξτε, είναι, ας πω ότι αγγίζει λίγο την προβληματική και τις σκέψεις που κάναμε προηγουμένως. Ο στόχος αυτού του συνεδρίου είναι να φανερώσει στους νεοέλληνες ότι η Κύπρος είναι Ελλάδα, ότι η Κύπρος είναι Ρωμιοσύνη. Γιατί πολλές φορές λέμε ότι η Κύπρος είναι Ελλάδα, αλλά δεν ξέρουμε πόσο Ελλάδα είναι η Κύπρος. Αυτό το συνέδριο λοιπόν, με τη θεματολογία του, θα προσπαθήσει να αναδείξει τον ελληνισμό της Κύπρου και τη σύνδεσή της με την Μητροπολιτική Ελλάδα. Ας πούμε ότι εμείς τώρα είμαστε η Μητροπολιτική Ελλάδα, το κράτος των Ελλήνων, έτσι. Ευελπιστούμε λοιπόν, και σε αυτό συμφωνούν όλοι, και η Επιστημονική Επιτροπή και η Οργανωτική Επιτροπή, αλλά και οι πολύ καλοί επιστήμονες που θα λάβουν μέρος σε αυτό το συνέδριο, ότι ήταν αναγκαίο να γίνει ένα τέτοιο συνέδριο. Να μην εστιάσει το συνέδριο σε μια ιστορική στιγμή της Κύπρου, αλλά να διαπεράσει την ιστορία της Κύπρου από την αρχή της μέχρι και τη σημερινή εποχή. Και αυτό το συνέδριο το επιτυχάνει, νομίζω.
Μάλιστα.
Και τα πρακτικά που θα βγουν, να το πω και αυτό, θα είναι ένα πολύ καλό κόρπους για τους επιστήμονες που θέλουν να μελετήσουν την ιστορία της Κύπρου, με έναν εύκολο τρόπο να πάρουν σημαντικές πληροφορίες.
Θα δοθεί κάπου έμφαση, φαντάζομαι, στις κεντρικές ομιλίες κλπ.
Αναπόφευκτο η έμφαση να είναι στα 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή.
Μάλιστα. Τελικά θα παραστεί ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας? Γιατί νομίζω ότι κάπου θα στην Αμερική θα είναι εκείνο το διάστημα.
Είναι σήμερα στην Αμερική. Θα δει την Πέμπτη το βράδυ, θα επιστρέψει και θα δει, νομίζω, τον Πρωθυπουργό, και την Παρασκευή θα είναι στη Θεσσαλονίκη.
Μάλιστα. Αλλά γνωρίζω ότι, γνωρίζουμε όλοι, όχι εγώ μόνο, ότι θα έκανε και μια φοβερή ομιλία ο τέος πρόεδρος Δημοκρατίας, ο κ. Παυλόπουλος.
Ο κ. Παυλόπουλος θα συζητήσει μαζί με τον κ. Γιαννάκη Ομηρού, τον πρώην πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου, στην αίθουσα του Βυζαντινού Μουσείου Θεσσαλονίκη, την Κυριακή 12.30 ώρα.
Στο πλαίσιο του συνεδρίου
πάντα. Στο πλαίσιο πάντα του συνεδρίου. Θα είναι η καταληκτήρια, θα λέγαμε, συνεδρία, με θέμα Κυπριακό και τώρα τι. Με συντονιστή τον Υφυπουργό Μακεδονίας Θράκης, τον κύριο
Κωνσταντίνο Γιουλέκα.
Ναι, τον κύριο Γιουλέκα. Είναι, αν και σίγουρα είδατε το πρόγραμμα, είδατε ότι όλοι οι επιστήμονες είναι καταξιωμένοι, διεθνούς κύρους, και οι πολιτικοί που θα συμμετέχουν, αλλά και οι ερευνητές και οι επιστήμονες και οι καθηγητές της Πανεπιστημίου. Είναι ένα, όπως θα λέγαμε, βαρύ συνέδριο, με την έννοια των σημαντικών ανακοινώσεων που θα γίνουν. Και νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για τον λαό της Θεσσαλονίκης, αλλά και γενικότερα για τους Έλληνες, να αντιληφθούν τη σημαντικότητα της Κύπρου στη ζωή του ελληνισμού διαχρονικά. Και ευχαριστώ και πολύ τώρα με την ευκαιρία αυτή και τα δημοσιογραφικά μέσα του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, την Πεμπτουσία, το Ορθοδοξία, και τους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν, που θα προβάλλουν αυτό το συνέδριο και θα μεταδώσουν το συνέδριο για να γίνει κτήμα των Πανελλήνων παγκοσμίως, δηλαδή όπου οι Έλληνες να ακούσουν για την Κύπρο. Και επιτρέψτε μου πάλι να ευχαριστήσω τον γέροντα της Μονής Βατοπεδίου, τον γέροντα Εφραίμ, που πάντοτε στέκει αρρωγός όχι μόνο σε μένα, σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την Ορθοδοξία, το ξέρουμε αυτό καλύτερα, αλλά και εσάς, κύριε Γιαχνάκη, για το ενδιαφέρον που δείξατε για αυτό το συνέδριο και που τη διεύθυνσή σας θα προβληθεί με το πιο ωραίο τρόπο αυτό το συνέδριο.
Λοιπόν, εμείς θέλουμε να αγκαλιάζουμε προσπάθειες οι οποίες θεωρούμε ότι βοηθούν καταρχήν την κοινωνία μας να καταλαβαίνει τι έχει γίνει στο παρελθόν και από πού ερχόμαστε και τι έχουμε περάσει και τι πρέπει να κάνουμε για το μέλλον και να αφυπνιζόμαστε γενικότερα. Και, τώρα μην αρχίσουμε να ευχαριστούμε στον άλλο. Θα τελειώσει.
Εντάξει.
Αλλά η αλήθεια είναι ότι ισχύσαν το εν τη ενώση, έτσι. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας ρωτήσω, ήθελα να ρωτήσω κάτι, Δημήτρη, γιατί εγώ θα το πάω λίγο αλλού.
Ναι, ότι είναι σημαντικό αυτό που λέω στο βασιμιότητα και επίσης το Κύπρος και η Ρωμιοσύνη. Είναι εξαιρετικά. Το ακούς. Συγκινήσε και χτυπάει στην καρδιά και στο μυαλό των Ελλήνων όλων.
Ο υπότιτλος είναι «Η Ρωμιοσύνη έμφυλη, συνότερη του κόσμου».
Εξαιρετικό.
Είναι από ένα ποίημα του
Μιχαηλίδη.
Μιχαηλίδη, του εθνικού ποιητή της Κύπρου, 9η Ιουλίου. Και είναι λόγος που αποδόθηκε στον ιερομάρτυρα αρχιεπίσκοπο Κυπριανό.
Σεβασμιότητα, οι Έλληνες γενικότερα, οι Έλληνες της Κύπρου κλπ, οι νέες γενιές μάλλον να πω καλύτερα, πιστεύετε έτσι, επειδή ξέρω ότι έχετε έτσι μια άμεση επαφή με τους νέους ανθρώπους γενικότερα και είναι στο πλαίσιο δηλαδή όχι μόνο της ποιμαντορίας σας, αλλά είστε και σαν άνθρωπος τέτοιος, βλέπετε λοιπόν έτσι οσμίζοντας και μελετώντας τα γεγονότα, την πραγματικότητα, το σήμερα, το παρελθόν, το παρόν, το μέλλον, θεωρείτε ότι οι νέες γενιές είναι αφυπνισμένες με τα γεγονότα του παρελθόντος που έγραψαν ιστορία και εξαιτίας των οποίων σήμερα εμείς μπορούμε να είμαστε όρθιοι?
Μια καλή ερώτηση με μια δύσκολη απάντηση. Θα μπορούσα με μια μονοκοντιλιά να πω όχι. Αλλά θα ήταν μια μονοκοντιλιά και οι μονοκοντιλιές πολλές φορές είναι άδικες.
Ναι, μπορεί να δικήσουμε και μια μερίδα μεγάλη των νέων, βέβαια.
Ακριβώς, ακριβώς. Εγώ να αντιστρέψω λίγο την ερώτηση και να πω, οι όριμοι στην ηλικία είναι αφυπνισμένοι σε θέματα εθνικά? Για να είναι και οι νέοι αφυπνισμένοι σε θέματα
ερώτηση.
Εθνικά.
Σωστό το επιχείρημα του Σεβασμιότατου.
Νομίζω ότι έχουν προσανατολιστεί σε άλλες κατευθύνσεις και έχουν αρχίσει να
τρέφονται από... Ακριβώς. Για να φυπνιστούν οι νέοι, πρέπει να είμαστε φυπνισμένοι εμείς οι μεγαλύτεροι. Να τους δώσουμε δρόμο, να τους δείξουμε δρόμο για να περπατήσουν. Όταν εμείς τους δείχνουμε άλλον δρόμο, μην απαιτούμε από τους νέους πράγματα που δεν τα κάνουμε εμείς.
Άρα με δύο λόγια, μου απαντάτε τώρα στην επόμενη ερώτηση που είχα στο μυαλό μου, ότι η νεολαία γενικότερα, επειδή προφανώς θα πρέπει να λαμβάνει κάποια ερεθίσματα και να εμπνέεται από τους παλαιότερους, ώστε να μην ξεχνά τα γεγονότα του παρελθόντος. Κάτι το οποίο μάλλον δεν γίνεται σε μεγάλο βαθμό από ό,τι καταλαβαίνω.
Δεν γίνεται. Να σας πω λίγο, θέλω να το πω αυτό, κάπου να το πω, γιατί τώρα βρίσκω ευκαιρία να το πω αυτό.
Να το
για
πείτε.
Να καταλάβετε σε τι κόσμο ζούμε. Όταν σε ένα πρόστιχο έργο που παρουσιάζεται στην τηλεόραση η σήμανση είναι 12 και στον Άγιο Παΐσιο είναι 16, βγάλετε συμπεράσματα πώς κινούμαστε.
Σωστό.
Βγάλετε συμπεράσματα πώς κινούμαστε.
Σωστό.
Με έχει τρελάνει αυτό το πράγμα. Στον Άγιο Παΐσιο 16 και σε κάτι φρικαλαιότητες που παρουσιάζουν τα άλαλα και τα μπάλαλα, όπως έλεγε ο Άγιος Κοσμάς, 12. Πώς να ζητήσουμε μετά από τους νέους οριμότητα και εθνική συμμετοχή και εγρήγορση?
Εντάξει, τώρα σεβασμιότητα, δυστυχώς τα μικρά παιδιά, μιλάω τώρα για τους εφήβους, έτσι, από τα 14-15 και πάνω, μιλάω από τα παιδιά από 9-10 χρονών πλέον γαλουχούνται από συγκεκριμένες πλατφόρμες στην τηλεόραση, που δεν υπάρχει οικογένεια η οποία μπορεί να μην έχει να φάει, αλλά θα βρει το μήνα τα 13 ευρώ να τα βάλει και να πληρώσει μια πλατφόρμα που θα παρκάρει το παιδί της μπροστά και θα δει όλες τις ανομαλίες, όλη τη σύγχυση στον εγκέφαλο που βάλουν όλοι αυτοί οι σεναριογράφοι, οι οποίοι δεν ξέρω τι παίρνουν και γράφουν όλα αυτά.
Τη βία.
Το ακόμα πιο τραγικό δεν είναι τα 13 ευρώ της πλατφόρμας. Το ακόμα πιο τραγικό είναι τα πάμπολα χρήματα που θα διαθέσουν οι γονείς για να ικανοποιήσουν την εκπλήρωση των μηνυμάτων που παίρνουν οι νέοι μέσα από αυτές τις πλατφόρμες.
Ναι, ακριβώς. Συνενούν χωρίς να το καταλαβαίνουν οι περισσότεροι
τελικά,
γιατί δεν προσέχουν και έχω αρχίσει να πιστεύω ότι δεν ενδιαφέρονται κιόλας. Και κάποια στιγμή βρίσκονται μπροστά σε ένα πρόβλημα που είναι τελειωμένο, όριμο, φρούτο, έτοιμο να πέσει από το δέντρο και λένε τώρα τι κάνω. Άντε τώρα πιάσω το θέμα από την αρχή. Γίνεται πάρα πολύ δύσκολο.
Κοιτάξτε, βλέπουμε τη συμπτωματολογία και προσπαθούμε να θεραπεύσουμε την ασθένεια αποσπασματικά. Δηλαδή ένα παιδάκι παίρνει 14 ετών, πηγαίνει και χρησιμοποιεί όπλο και σκοτώνει τον συμμαθητή του. Αρχίζουμε λοιπόν, μιλούμε μόνο για το φαινόμενο αυτό, χωρίς να ψάξουμε τη ρίζα του φαινομένου. Και για μένα η ρίζα του φαινομένου είναι ότι πλέον δεν έχουμε δώσει στα παιδιά μας, είναι το πω καλύτερα, δεν ζούμε με αρχές και με αξίες. Δεν δημιουργούμε ήθος. φοβόμαστε να πούμε, να μιλήσουμε για ηθική. Ένας άκρατος δικαιωματισμός, ότι ό,τι δικαίωμα έχω στα πάντα να κάνω ό,τι θέλω, αυτό μας έχει κάνει να συρρυκνωνόμαστε και εμείς που θέλουμε να μιλήσουμε για το ήθος. Και αν μιλήσουμε για το ήθος, θα αρχίσουν να μας λένε από πορνιτανιστές μέχρι Ταλιμπάν, μέχρι δεν ξέρω τι, μέχρι ότι θέλουμε να πνίξουμε τις φωνές των κοινωνικών ομάδων κτλ. Βλέπετε, ακόμα και εμείς οι κληρικοί προσπαθούμε να βρούμε και στα κηρύγματά μας ακόμα λόγους τέτοιους που θα είναι κομψοί, δεν θα προκαλούν, γιατί αν προκαλέσουν θα στοχοποιηθούμε. Και αυτή η στοχοποίηση μπορεί να πάει μετά σε μηνύσεις. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
Ναι, γιατί τώρα υπάρχουν αυτοί οι νόμοι που έχουν ψηφιστεί από τον αντιρατσιστικό και μετά, που δεν μπορεί κανείς να μιλήσει. Και στο τέλος νιώθει μειονότητα το κομμάτι της κοινωνίας που, εν πάση περιπτώσει, θα λέγαμε ότι είναι αυτό που γνωρίζουμε και που έχουμε βιώσει όλοι μας σε όλα τα χρόνια της ζωής, της δικής μας, των προηγούμενων και των παραπροηγούμενων. Και όχι αυτοί που απλά τώρα, στο όνομα του δικαιωματισμού, προσπαθούν να δημιουργήσουν και άλλα κομμάτια της κοινωνίας πρωτόγνωρα και, θα έλεγα, τα οποία θα μας οδηγήσουν, νομίζω, σε μια ζούγκλα. Ήδη εγώ έχω αρχίσει να αντιλαμβάνομαι ότι αυτή η κοινωνία είναι μια μικρή ζούγκλα, η οποία μεγαλώνει σιγά-σιγά και πραγματικά ο Θεός ξέρει που θα φτάσουμε στο τέλος, αν δεν έτσι αρχίσουμε να συνερχόμαστε λίγο στο κεφάλι μας μέσα. Και θα σας πω κάτι, σεβασμιότατε. Καμιά φορά λέμε, η Εκκλησία τι κάνει. Όχι, η Εκκλησία, εγώ θεωρώ ότι πάντα πρωτοστατεί σε αυτή την προσπάθεια να θυμίζει και να εκπαιδεύει γενιές. Το θέμα είναι, πρέπει να κάνει και η οικογένεια κάτι. Δηλαδή η μάνα, ο πατέρας.
Κοιτάξτε, αυτό που κάνει η Εκκλησία είναι να γεννάει Αγίους. Αυτό το λησμονούμε καμιά φορά. Η Αγιότητα είναι αυτή που τελικά θα σώσει τον κόσμο. Οι Άγιοι είναι αυτοί που θα σώσουν τον κόσμο. Και εν τέλει, ας πούμε, αυτό με κάνει να χαίρομαι πάρα πολύ και να είμαι πολύ ειρηνικός μπροστά σε όλο αυτόν τον κικαιώνα και την ζούγκλα, όπως πολύ ωραία την ονομάσετε. Αυτό που με κάνει να είμαι ειρηνικός είναι ότι υπάρχει ακόμα το Άγιο Πνεύμα μέσα στον κόσμο. Γιατί υπάρχουν παπάδες που λειτουργούν, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που κλαίνουν για αυτούς που δεν κλαίνουν, νηστεύουν για αυτούς που δεν νηστεύουν, αγρυπνούν για αυτούς που δεν αγρυπνούν, συγχωρούν άνθρωποι και δέχονται τους ανθρώπους όπως είναι και τους αγκαλιάζουν και προσπαθούν να τους οδηγήσουν στο Θεό. Είναι λίγοι, αλλά υπάρχουν. Και από τη στιγμή που υπάρχουν, είναι η μικρά ζύμη, που αυτή η ζύμη πιστεύω ότι τελικά θα ζυμώσει όλο τον κόσμο. Τώρα, αν απαιτούμε από την Εκκλησία, που δυστυχώς απαιτούμε, να κάνει πράγματα τα οποία θα έπρεπε το κράτος να τα κάνει, αυτό δεν είναι Εκκλησία. Μετά γίνεται ένας κοινωνικός οργανισμός.
Είμαστε υπερβολικοί και απλά θέλουμε να αποποιηθούμε τον ευθυνών μας.
Ακριβώς.
Αυτό νομίζω είναι το. Πάντως, με αυτό το ωραίο μήνυμα που μας δώσατε, ότι η Εκκλησία γεννάει Αγίους, νομίζω ότι είναι ένας ωραίος επίλογος αυτής της συζήτησης και ένας ωραίος τίτλος. Βλέπω εδώ. Το Ζαΐμι τον Νίκο, η ώρα μιλάτε, γράφει. Τι θα προτάξει το άρθρο που θα βάλουμε μετά την.
Να μην λησμονήσουμε, να πούμε για την Πέμπτη το βράδυ.
Να πούμε, βέβαια, και εγώ θα σας ρωτούσα πριν κλείσουμε τώρα.
Στις 8 η ώρα έχουμε την μεγάλη πολιτιστική εκδήλωση στο πλαίσιο του συνεδρίου με τα τραγούδια της Σοφίας Βέμβου, τα τραγούδια της Νίκης. Mm-hmm. Είναι γεμάτη πλέον η αίθουσα, δεν υπάρχει δυνατότητα, με ειδοποίησαν, πρόσβαση.
Αυτό θα γίνει στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου, έτσι.
Στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Και επίσης το Σάββατο στις 8 η ώρα, και εδώ να ανακοινωθεί λίγο, γιατί το αλλάξαμε, δεν είναι 7.30, είναι στις 8 η ώρα.
Να το αλλάξουν και τα παιδιά στο πρακτορείο. Στο Βελίδιο λέτε τώρα.
Στο Βελίδιο θα παρουσιαστεί όλη η ιστορία της Κύπρου διαχρονικά, με πρόζα, με χορό και με τραγούδι.
Μάλιστα. Την οποία νομίζω ουσιαστικά την εκδήλωση αυτή που παρουσιάζει, όπως είπατε, την συνολική ιστορία της Κύπρου μέσα από πρόζα κλπ. Την έχει μάλλον προετοιμάσει, αν δεν κάνω λάθος,
η Ρωμιοσύνη. Η Κύπρου, ένας ωραίος σύλλογος με τον Γιώργο Κυπριανό.
Είναι ο Γιώργος ο Κυπριανός, τον οποίο τον γνωρίσαμε πρόσφατα στην Κύπρο. Κάνουν φοβερή δουλειά αυτή στην Κύπρο.
Πολύ,
και χαίρομαι πολύ που θα έρθουν.
Ωραία ομάδα.
Πραγματικά.
Και θα περιμένουμε όλους τους Θεσσαλονικείς. Και να γίνει το αδιαχώρητο όπως έγινε και στην πρώτη ήδη.
Το ευχόμαστε αυτό, σεβασμιότατε, μέσα από την καρδιά μας. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ και οι τρεις εδώ και όλους ο όμιλος ο δημοσιογραφικός μας που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Θέλουμε να τα λέμε συχνά, γιατί και εμείς από εσάς περιμένουμε να αφυπνίζεται ο κόσμος.
Και όπως λένε και οι Κύπροι, κοπιάστε και
ναι,
από εμάς.
Όχι, ξέρετε τι, ήθελα να σας το πω τώρα. Λοιπόν, είχαμε έτσι συζητήσει κάποια στιγμή ότι πρέπει να έρθουμε, γιατί έχετε εκεί μεγάλο πλούτο από τους πρόσφυγες. Από εικόνες μέχρι ιστορίες μέχρι τα πάντα. Και νομίζω ότι τώρα θα είστε και ο επόμενος σταθμός μας, να βρείτε μόνο λίγο χρόνο να ασχοληθείτε και μαζί μας.
Εγώ θα χαρώ πάρα πολύ.
Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία
και εγώ ευχαριστώ
να έχει
να
το συνέδριο και όλες οι εκδηλώσεις.
Ευχαριστώ.
Την ευχή σας να έχουμε.
Σας
χαιρετούμε. Ευχαριστούμε. Πολύ σημαντικό συνέδριο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες. Και μέσα από αυτά τα συνέδρια, νομίζω, βγαίνουν και μηνύματα κοινωνικά, Νίκο, σωστά. Και εκκλησιαστικά ακόμα. Και μηνύματα που αφορούν την κοινωνία, που αφορούν τις ρίζες μας, την
και
ιστορία μας.
Ιστορικά αυτό.
Ιστορικά, για το έθνος μας τα πάντα.
Και να σας πω και κάτι. Να μας ξυπνάνε και λίγο μέσα μας, Δημήτρη. Δηλαδή, κάτι να ξυπνάει μέσα μας. Έχουμε κοιμηθεί με όλες αυτές τις αγωνίες, όλες αυτές τις δυσκολίες, τους πειρασμούς, όλα αυτά που συμβαίνουν.
Έχουμε σταματήσει να έχουμε πρότυπα, Μαρία, ναι, στη ζωή μας. Και καλά, ναι, το αποσεβασμιότατος, οι Άγιοι είναι τα πρότυπά μας.
Εντάξει, αυτό έτσι είναι όμως.
Και ότι δεν εκλείπει το Άγιο Πνεύμα, Δημήτρη. Αυτό είδες που συζητάμε πολλές φορές κατηδίαν, για τους ανθρώπους, έτσι. Με το κουμποσκήνι τους, με το προσφορό τους, με την προσευχή τους καθημερινά αγωνίζονται.
Όπου υπάρχει πολλή αμαρτία, έχει και χάρη. Έτσι. Έτσι είναι, πλέον περισσεύει χάρες.
Και να σας πω και κάτι. Νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά η κοινωνία δεν μπορεί να αντέξει και όλη αυτή, όχι μόνο την πληροφορία, και όλη αυτή την αλλαγή του χαρακτήρα και του ύφους από τα γενοφάσκια της. Δηλαδή, τώρα, ας πούμε, αρχίσαμε να μιλάμε για το μετανθρωπισμό. Εδώ πριν από λίγο μιλούσαμε για Αγίους, αλλά στη ζωή μας πλέον υπάρχει όρος μετανθρωπισμός.
Και γίνονται όλα γρήγορα, ξέρεις.
Ακριβώς. Δεν προλαβαίνεις. Δεν τα προλαβαίνεις αυτά σε καμία περίπτωση.
Να τα προλάβεις στο μυαλό σου, να τα επεξεργαστείς, να τα διαχειριστείς.
Ναι, ακριβώς. Άντε τώρα να εξηγήσεις και σε μία μάνα, ας πούμε, στο τάδε νησί, έτσι, που το παιδί της ήδη έχει αντιληφθεί στην ηλικία των 10, 11, 12 χρονών τι σημαίνει να ζει μέσα από ένα κινητό, να ζει μέσα από μια τεχνητή νοημοσύνη, να ζει ουσιαστικά από όλα αυτά που έχουν δημιουργηθεί, τι κινδύνους μπορεί να αντιμετωπίσει αυτό το παιδάκι και να μην το καταλάβει εγκαίρως και να το δει κάποια στιγμή, όπως είπα πριν από λίγο, όταν έχει πλέον ολοκληρωθεί και είναι έτοιμο το φρούτο να πέσει. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Το θέμα βέβαια είναι πολύ πιο βαθύ, γιατί αυτό προετοιμάζεται χρόνια, δεν είναι κάτι που έγινε χτες. Και γι' αυτό λοιπόν και το Ινστιτούτο Άγιος Μάξιμος ο Γρεκός, σε συνεργασία με το Γραφείο της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διοργανώνουν στην Αθήνα στις 18 Νοεμβρίου μέχρι και τις 21 Νοεμβρίου ένα διεθνές επιστημονικό συνέδριο με τον τίτλο που είπαμε πριν από λίγο, «Μετανθρωπισμός και τεχνητή νοημοσύνη». Και νομίζω, Νίκο, ότι σε αυτό το συνέδριο θα είναι και αρκετή ειδική, έτσι?
Ακριβώς. Θα είναι πάνω από 150 νέοι ειδικοί.
Όχι, οι οποίοι θα 115, ναι.
Θα ασχοληθούν μεταξύ άλλων με τις θεματικές του συνεδρίου, τις οποίες όλοι μπορούν να τις δουν στο πρόγραμμα το οποίο έχει δημοσιευθεί στα μέσα του Ινστιτούτου Άγιος Μάξιμος ο Γρεκός. Και στο pet.gr και στο pemtousia.gr και στο διακόνημα.gr, σε όλα τα μέσα.
Μάλιστα. Και Δημήτρη, εσένα σε φοβίζει το γεγονός ότι είπες πριν από λίγο ότι όλα τρέχουν μια φοβερή ταχύτητα?
Ναι, υπάρχει αυτό το γρήγορο που με φοβίζει. Δεν μπορείς να το διαχειριστείς πλέον. Είναι τόσο γρήγορα όλα που δεν προλαβαίνεις να τα διαχειριστείς και στο μυαλό σου και στην καρδιά σου. Και εμείς οι γονείς επίσης.
Και έχουμε φτάσει στο σημείο βέβαια που πλέον αρχίζουμε με όλο αυτό να ξεχνάμε και από πού προερχόμαστε.
Εκεί μέσα όλο στο γρήγορα αυτά δεν υπάρχει μέσα παράδοση, δεν υπάρχουν ρίζες, δεν υπάρχει εκκλησία, δεν υπάρχει ορθοδοξία. Γιατί γίνονται όλα γρήγορα.
Λοιπόν, και επειδή λοιπόν αυτό το συνέδριο το διοργανώνει το Ινστιτούτο Άγιος Μάξιμος ο Γρεκός, εμείς έχουμε σήμερα κοντά μας, όπως σας είπαμε και στην αρχή της εκπομπής μας, τον κύριο Απόστολο Νικολαίδη, ομότιμο καθηγητή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος είναι και ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Άγιος Μάξιμος ο Γρεκός. Να τον καλησπερίσουμε. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση.
Σας αργήσαμε λιγάκι, αλλά είχαμε το σεβασμιότατο καλαμαριά.
Αλίμονο.
Και ήταν και αυτό το θέμα εξίσου σοβαρό. Οπότε καταλαβαίνετε. Λοιπόν, ένα συνέδριο το οποίο θα ξεκινήσει τις επόμενες μέρες και γνωρίζουμε ότι θα κάνετε και την κεντρική ομιλία, σωστά?
Ναι.
Μάλιστα. Το οποίο η ομιλία σας θα έχει θέμα μετανθρωπισμός, πάνω στο μετανθρωπισμό και την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά νομίζω θα αναλύσετε πάρα πολλά τμήματα αυτή.
Θα αναλύσετε μια ιστορική αναδρομή από τον αρχαίγωνο άνθρωπο μέχρι και τον σημερινό. Και θα περιγράψω εν ολίγης μερικά τα πιο σημαντικά στάδια σε αυτή την εξέλιξη. Μια εξέλιξη η οποία χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια, από τη διαχρονική προσπάθεια του ανθρώπου να υπερβεί τον εαυτό του.
Σημαντικό.
Να υπερβεί τους φυσικούς νόμους και φτάνουν μέχρι όλα αυτά συνέβαιναν εντός του ιδίου του ανθρώπου, μια προσπάθεια αυθυπέρβασης αλλά μέσα στα όρια του, και φτάνουμε σε σύγχρονη εποχή, στο τελευταίο στάδιο μετανθρωπισμού, θα σας έλεγα, αυτό που ονομάσατε προηγουμένως τεχνητή νοημοσύνη, όπου πλέον ο άνθρωπος παραχωρεί τη νοημοσύνη του, τον εαυτό του ουσιαστικά, και τη φύση του παραχωρεί στις μηχανές.
Μάλιστα.
Και υπάρχουν από εκεί και αρχίζει το μεγάλο πρόβλημα, το οποίο είναι χαρακτηριστικό ότι επισημαίνεται από όλες τις πλευρές και όχι μόνο από τη δική μας την πλευρά, τη θεολογική ή την ανθρωπολογική.
Ναι, υπάρχουν δηλαδή κάποιες έτσι οντολογικές αρχές οι οποίες οριοθετούν τον άνθρωπο.
Βεβαιότατα, ναι. Παραδείγματος χάρη ότι ο άνθρωπος δεν είναι αυθύπαρκτος. Δεν οφείλει την ύπαρξη στον εαυτό του. Δεν είναι αυτοοριζόμενος. Ορίζεται πάντοτε με κάτι που είναι εκτός, είτε σε σχέση με το φυσικό κόσμο, είτε κυρίως μέσω του συνανθρώπου. Υπάρχει μια κοινωνική αναγκαιότητα την οποία δεν μπορεί να υπερβεί, όπως υπάρχει μια φυσική αναγκαιότητα. Αυτός είναι ο άνθρωπος των ορίων. Mm-hmm. Και βεβαίως πάρα πολύ νωρίς, από τότε που ο άνθρωπος έπεσε, διέκοψε τη σχέση με τον Θεό και κυρίως διέκοψε τη σχέση με τον φυσικό κόσμο και τον είδε απέναντί του να αντιδρά, από τότε χρησιμοποίησε το λογικό, το οποίο επίσης του έδωσε ο Θεός, για να μπορεί να τον υπερβεί. Αυτό ακριβώς προσπάθησε σε σχέση με τον φυσικό κόσμο, αλλά παράλληλα με αυτό είναι εντυπωσιακό ότι προσπάθησε να απαλλαγεί και να αλλάξει τα δεδομένα που αφορούν τον δημιουργό του φυσικού κόσμου και των φυσικών νόμων. Γιατί διαφορετικά δεν μπορούσε να κάνει καμία υπέρβαση, αν δεν έκανε την υπέρβαση απέναντι στο Θεό. Και αρχίζει λοιπόν μια πορεία, αν θέλει μια αθεϊστική πορεία του ανθρώπου, αμφισβητώντας τον δημιουργό, μέχρι και δολοφονώντας τον ακόμα, αρκεί να τον αποφύγει, να τον έχει στα πόδια του.
Άρα λοιπόν αυτή.
Εκεί ακριβώς έχουμε αυτή την. Εκεί ακριβώς στηρίζουμε και εμείς τις επιφυλάξεις μας. Mm-hmm. Αν θέλει. Γιατί κάθε φορά που ο άνθρωπος θέλει να προοδεύσει, ας πούμε, θέλει να απαλλαγεί από το Θεό, είναι εμπόδιο ο Θεός να προοδεύσει ο άνθρωπος.
Άρα αυτή είναι η πιο σημαντική, θεωρείται, προσπάθεια υπέρβασης η οποία επιχειρήθηκε από τον άνθρωπο.
Ναι, προφανώς, ναι. Από εκεί αρχίζουν όλα τα κακά. Γιατί λέμε, εγώ πάντοτε έλεγα όταν δίδασκα ηθική, έλεγα ότι ο άνθρωπος είναι υποχρεωμένος να σχετίζεται κατά τέσσερις τρόπους. Ο ένας είναι προς το Θείο γενικότερα, ο άλλος είναι προς τον συνάνθρωπο, ο άλλος είναι προς τον εαυτό του. Μετά την πτώση, μετά τη διακοπή κοινωνίας με τον Θεό, ο άνθρωπος έχει πολλούς εαυτούς και παλεύει με αυτούς. Και λοιπά, και υπάρχει η σχέση προς τον φυσικό κόσμο. Και λέμε, όταν μία από αυτές τις σχέσεις περνά κρίση, περνάνε και οι υπόλοιπες. Πολύ περισσότερο όταν περνά κρίση η σχέση κοινωνίας με τον Θεό. Αυτή είναι η απαρχή όλης της τραγικότητας του ανθρώπου.
Μάλιστα. Για όλα υπάρχει μια βάση όταν δημιουργείται ειδικά έτσι ένας ορισμός, όχι μόνο ένας φιλοσοφικός ορισμός, ένας κοινωνικός ορισμός. Σε αυτό το που λέμε μετανθρωπισμός, ποια είναι η βάση της ανάπτυξης αυτού του μετανθρωπισμού, αν μπορούμε βέβαια να το πούμε έτσι λίγο πιο. Γιατί καταλαβαίνω ότι αυτή είναι μια συζήτηση τώρα ώρας πολύς. Απλά σας κάνω εγώ τις ερωτήσεις, αν μπορείτε να μας φωτίσετε και μας λέτε. Δηλαδή, σίγουρα υπάρχει μια βάση αυτή της ανάπτυξης.
Μπορώ πιο κατανοητά να το εξηγώ. Σας πολύ καλά κάνετε, και ανόητες ερωτήσεις δεν υπάρχουν. Απαντήσεις μπορεί να αποδειχθούν ότι είναι ανόητες.
Εν
πάση περιπτώσει. Κοιτάξτε, υπάρχει μια ιστορία, υπάρχει μια περίοδος όπου η θεολογία, η εκκλησία, ιδιαίτερα στο δυτικό χριστιανισμό, λειτουργήσε καταπιεστικά στον άνθρωπο και κυρίως απέναντι στο λογικό του, στον ορθό λόγο. Έχετε μια εποχή λοιπόν, η εποχή του ανθρωπισμού, όπου προσπαθεί ο ανθρώπινος νους, ο ανθρώπινος λόγος να πάρει τη ρεβάνς. Και τότε αυτό το στάδιο το λέμε στάδιο του ανθρωπισμού, το οποίο κάποια στιγμή εξελίσσεται και στάδιο του υπερανθρωπισμού, αν λάβουμε υπόψη τη θεωρία του Νίτσε. Μια προσπάθεια δηλαδή, ο άνθρωπος από μόνος του, απαρνούμενος στο περιβάλλον, το σκεφτικό του περιβάλλον, να αναλάβει τις τύχες του κόσμου στα χέρια του. Έρχεται λοιπόν, αυτό είναι στην εποχή της νεωτερικότητας, όπως λένε. Και αλλά ερχόμαστε τώρα στην εποχή της μετανεωτερικότητας, όπου γίνεται προσπάθεια μέσω της τεχνολογίας να μετασκευάσουμε τον άνθρωπο, να τον μηχανοποιήσουμε σε πρώτο στάδιο, να παρέμβουμε στο DNA ή να όπως γίνεται τώρα από το 10 και μετά η περίφημη κουλτούρα της αφύπνισης, να καταργήσουμε κάθε κανονικότητα και να τον κάνουμε άφυλο. και λοιπά, και φτάνουμε και προχωράμε και στη συνέχεια στον περίφημο επαυξημένο άνθρωπο, δηλαδή τον, αυτόν ο οποίος ήδη, πώς το λένε, σποραδικά έχουμε δει κάποιες μηχανές να εμφυτεύονται, όπως είναι για την καρδιά, πώς λέγεται.
Εννοείται για τον βηματοδότη.
Για τον βηματοδότη και λοιπά, για τα εμφυτά, για τα εμφυτευμένα δόντια. Σιγά σιγά λοιπόν αρχίζουν και μπαίνουν μηχανές στον άνθρωπο. Και αυτό, θα αυξηθεί. Λένε ότι θα γίνει μερικά τσιπάκια τα οποία θα μπαίνουν και λοιπά, θα ορίζουν την ταυτότητα του ανθρώπου. Διάφορα τέτοια τα οποία κατά καιρούς ακούμε. Αυτή είναι λοιπόν ένα προστάδιο για να φτάσουμε στον μετανθρωπισμό, που, όπως σας είπα και προηγουμένως, όπου πλέον από τον μηχανοποιημένο άνθρωπο θα πάμε στις μηχανές. Ο άνθρωπος θα αναθέσει το μέλλον του στις μηχανές. Η ανθρωπότητα σιγά σιγά θα δώσει τη σκυτάλη, αυτό που λένε την συμπαντικότητα. Γίνεται μια προσπάθεια γενικότερα να μπορέσει ο νους να αυτονομηθεί από τον άνθρωπο και να μεταφερθεί στους υπολογιστές. Γι' αυτό και σε όλα αυτά βλέπουμε πάρα πολύ συχνά την υποβάθμιση ή την αγνόηση, την παραγνώριση του ανθρωπίνου σώματος, ουσιαστικά της ανθρώπινης φύσης. Για να περάσουμε από το φυσικό του ανθρώπου, από τον καταφύσινο άνθρωπο στον τεχνητό άνθρωπο. Αυτή είναι η πορεία, ας πούμε, και αυτή είναι η βάση ακριβώς, για να ανοιχτώ στο ερώτημά σας για να απαντήσω με λίγα λόγια, η βάση όλων αυτών είναι η θεοποίηση της τεχνολογίας και ό,τι μπορούμε να εκμεταλλευτούμε από αυτήν.
Είπατε η θεοποίηση της τεχνολογίας. Άρα αυτόματα, όπως είπατε και στην αρχή και το τονίζουμε και εδώ, ουσιαστικά πουθενά εδώ δεν υπάρχει ο Θεός.
Προφανώς, ναι.
Ναι, και ποιοι είναι αυτοί δηλαδή οι παράγοντες που εργάζονται έτσι μεταξύ τους για να εξαφανιστεί ο Θεός από όλο αυτό?
Κοιτάξτε,
είναι η ανάγκη για το μέλλον από τι άραγε, είναι τι ακριβώς, δηλαδή κάποιοι παράγοντες, ας πούμε, σίγουρα εργάζονται για αυτή την εξαφάνιση.
Ναι, κοιτάξτε, οι τεχνολόγοι έχουν τον πρώτο λόγο, από εκεί και πέρα υπάρχει αυτό το θεωρητικό, αν θέλετε, η θεωρητική προσπάθεια, και υπάρχει και η πρακτική, δηλαδή η αποδοχή από τον λαό αυτής της νέας θρησκείας, της τεχνολογίας. Δείτε για παράδειγμα, πόσοι άνθρωποι καθημερινώς έχουν μια εικόνα μπροστά τους να την προσκυνάνε, να σπάζονται και να επικαλούνται τον Άγιο που εικονίζεται στην εικόνα. Και δείτε αντίστοιχα πόσους ανθρώπους θα δείτε στον δρόμο οι οποίοι να μην έχουν ένα κινητό και να το συμβουλεύονται, να το κοιτάνε, να κοιτάνε αυτή την οθόνη. Mm-hmm. Για να δείτε πώς
επιμονή μου βάζει.
Αφήρεσε κάθε ικμάδα της ανθρώπινης, του ανθρώπου, ας πούμε, υπέρ αυτής της νέας θρησκείας, η οποία πράγματι βλέπετε να κυριαρχεί παντού.
Κύριε καθηγητά, υπάρχουν προαπαιτούμενα στην περίπτωση αυτή? Δηλαδή, ας πούμε, θα μπορούσε να ρωτήσει κανείς ποιο είναι άραγε το προαπαιτούμενο του μετανθρωπισμού?
Σας είπα, ξεκίνησε από την παρέμβαση του DNA του ανθρώπου για να κατασκευάζουμε κατά
πανηγυρία. Δηλαδή, ουσιαστικά από εκεί ξεκινάει, ουσιαστικά.
Ναι,
γίνεται μια παρέμβαση.
Από εκεί. Mm-hmm. Σας είπα, είναι η προσπάθεια του ανθρώπου να αποκτήσει υπερφυσικές ιδιότητες, καταρχήν ο ίδιος, και κατόπιν βλέπει ότι δεν φτουρά ενδεχομένως και το πάει στις μηχανές. Άρα λοιπόν, εγώ από την έρευνά μου θεωρώ ότι το πρώτο στάδιο, το πρώτο προαπαιτούμενο είναι ο ανθρωπισμός ούτως ή άλλως. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα πάμε στον υπερανθρωπισμό και ερχόμαστε στην εποχή της εντωτερικότητας, όπου γίνεται προσπάθεια να προγραμματίσουμε ανθρώπους μέσα από την ευγονική κλπ. Στη συνέχεια είναι η προσπάθεια να εκμηχανοποιήσουμε τον άνθρωπο, δηλαδή σιγά σιγά με τη βοήθεια της τεχνολογίας επίσης να μπορέσουμε να του δώσουμε ιδιότητες που δεν τις είχε μέχρι τώρα, που αυτό είναι και καλό και κακό. Δηλαδή, εντάξει, αν δεν φοράγαμε γυαλιά, ας πούμε, δεν θα βλέπαμε. Ή αν δεν φοράγανε ακουστικά μερικοί που δεν ακούνε, δεν θα ακούγανε. Αυτά είναι τα θετικά, τα οποία κανείς δεν μπορεί να παραγνωρίσει, ούτε μπορεί να δαιμονοποιήσει την τεχνολογία. Κάθε άλλο, πολύ περισσότερο, όταν αυτές τις δυνατότητες του ανθρώπου να τεχνολογεί και να επιστημολογεί, είναι θεόσδοτες. Λοιπόν, ξεκινάει. Πάμε λοιπόν σε αυτόν τον άνθρωπο, τον επαυξημένο, όπως λέω εγώ, και εδώ ταιριάζει και ο όρος διανθρωπισμός που χρησιμοποιείται, ή μετανθρωπιστικός ή υπερανθρωπισμός. Mm-hmm. Είναι η προσπάθεια μέσα στον ίδιο τον άνθρωπο, μέσω της τεχνολογίας, να του δώσουμε δυνατότητες που δεν τις έχει αλλιώς. Ας πούμε, για παράδειγμα, δεν θα μπορούσαμε να πάμε, να πετάξουμε από εδώ για να πάμε στην Αμερική. Υπάρχουν τα αεροπλάνα, υπάρχουν κλπ. Αυτή είναι η τεχνολογία η οποία χρησιμοποιείται ακριβώς για αυτό που δεν μπορούσε να κάνει ο άνθρωπος με τις δικές του δυνάμεις, να υπερβεί τους φυσικούς νόμους της βαρύτητας κλπ. Το κάνει μέσω της τεχνολογίας. Και ερχόμαστε, είναι μεσοδιαστήματα αυτά του δικαιωματισμού που δεν αναφερθήκαμε.
Ναι.
Είναι της πολιτικής ορθότητας που συνδέεται με την κουλτούρα της αφύπνισης, όπου δηλαδή για μερικές ομάδες, για μερικά πράγματα πρέπει να τα προσέχουμε και πρέπει να τα λέμε έτσι και όχι αλλιώς, διαφορετικά πράγματα μέσα. Αυτή είναι μια προετοιμασία γενικότερα για να έρθουμε ακριβώς στην αυτό που ο μετανθρωπισμός κορυφώνει, ας πούμε, τις σκοπιμότητες του, είναι να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ανθρωποειδή, αν θέλετε, όντα, τα οποία τελικά δεν ξέρω πού θα ελέγχονται, για το μέσο άνθρωπο είναι θα μπορούσαν να αποβούν ανεξέλεγκτα.
Μάλιστα.
Για να σκεφτείτε δηλαδή να φτιάξει μια μηχανή η οποία θα είναι ξυνότερη από τους ανθρώπους, τι θέση πλέον έχει ο άνθρωπος με τη φυσική του ξυνάδα, όσο μεγάλο IQ εκεί αν έχει.
Πάντως ήθελα να πω, κύριε καθηγητά, ότι βλέποντας, πάντως ρίχνοντας μια ματιά στο παρελθόν, το κοντινό παρελθόν, γιατί το πιο μακρινό δεν ξέρω αν μπορούσαμε να βρούμε αυτές τις έννοιες, βλέπουμε ότι πάρα πολλά στάδια τα οποία βοήθησαν στο μετανθρωπισμό, έτσι, είχαν ξεκινήσει δεκαετίες πριν. Δηλαδή, κάποια κινήματα ευαισθητοποίησης κοινωνικών και πολιτικών ζητημάτων, που τότε λέγαμε ο άφλος άνθρωπος, η woke culture, ας πούμε, τώρα τα βλέπουμε μπροστά μας. Ουσιαστικά είναι άρρητα συνδεδεμένα με το μετανθρωπισμό.
Είναι εντυπωσιακό ότι ο όρος μετανθρωπισμός γεννήθηκε στα μέσα του 20ου αιώνα. Γι' αυτό σας είπα ότι υπάρχουν στάδια. Δεν μπορούσαν να φανταστούν τότε, όταν καθιερώθηκε αυτός ο όρος, ότι θα φτάναμε σήμερα στην τεχνητή νοημοσύνη. Άρα λοιπόν, και γι' αυτό και αυτοί όλοι οι όροι σχετικοί και διανθρωπισμός κλπ. Δημιουργήθηκαν μόνο ο όρος αφύπνιση, η κουλτούρα της αφύπνισης είναι του 10 κλπ. Είναι καινούριος όρος δηλαδή, ναι, όταν ναι. Έχουμε μια εξέλιξη σε όλα αυτά. Άρα λοιπόν υπάρχει μια προπαίδεια σε όλα αυτά, υπάρχει μια προετοιμασία, θα έλεγα ανεπαίσθητη, με το δόλωμα του τεχνολογικού θαύματος, που πραγματικά κάνει θαύματα. Η τεχνολογία, αν πάρετε έναν άνθρωπο πριν από 100 χρόνια και το φέρετε σήμερα, θα σταυροκοπιέται όλη την ώρα με αυτά τα θαυμαστά της τεχνολογίας που βλέπει. Υπάρχει λοιπόν, υπάρχει όλη αυτή η ιστορία. Εκείνο που με εντυπωσιάζει εμένα είναι με πόσο εν τέχνος δημιουργούνται οι προϋποθέσεις, κυρίως για την περίφημη κουλτούρα της αφύπνισης και τον δικαιωματισμό, έτσι ώστε σιγά σιγά να οδηγηθούμε σε αυτό που βρισκόμαστε σήμερα, και δεν ξέρουμε εάν αυτό είναι το τελευταίο στάδιο εξέλιξης του ανθρώπου ή αν θα υπάρχουν και άλλα. Γιατί λένε ότι ο φυσικός άνθρωπος, ακόμα και ο επαυξημένος άνθρωπος που σας είπα και προηγουμένως, ο μηχανοποιημένος άνθρωπος, είναι μια φάση της εξέλιξης του ανθρώπου. Που σημαίνει ότι μάλλον το επόμενο στάδιο, που είναι η τεχνητή νοημοσύνη, θα είναι το επόμενο, χάρη του οποίου υπήρχαν τα προηγούμενα. Αλλά δεν ξέρουμε από εκεί πέρα, δεν ξέρουμε αν θα είναι πράγμα το τελευταίο και πού θα καταλήξουμε.
Μάλιστα. Αυτό τώρα όλο που ακούμε να μας περιγράφεται, η αλήθεια είναι, και νομίζω και ο κόσμος που σας ακούει αυτή τη στιγμή, πολλές φορές μπορεί να τον φοβίζουν όλα αυτά που ακούει. Γιατί είναι λίγο ξένα προς το μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας αυτό, ασχέτως αν όλοι είμαστε σε έναν έτσι ηλεκτρονισμό, σε ένα ιντερνετικό περιβάλλον, όλοι θέλουμε τη διευκόλυνσή μας, όλοι θέλουμε να μην γράφουμε αλλά να μας γράφει κάποιος άλλος. Yeah. Δηλαδή η διευκόλυνση αυτή που όλοι θέλουμε τελικά μας πάει και κάπου αλλού. Άρα ουσιαστικά από όλα αυτά που μας λέτε αυτή τη στιγμή, αντιλαμβάνομαι ότι έχετε κάνει και εσείς από τη μελέτη βέβαια και για αυτό το συνέδριο και γενικότερα λόγω της επιστήμης την οποία υπηρετείτε, και κάποιες διαπιστώσεις, οι οποίες ουσιαστικά πάντα, από ό,τι καταλαβαίνω και από όσο μας έχετε πει μέχρι τώρα, προϋποθέτουν την αθεία ή τον αθεϊσμό.
Ναι, κάποτε είχα μετάσχει, με κάλεσαν από την ιατρική πάνω στην Κομωτινή να κάνω μια ομιλία για την κλωνοποίηση πριν από δεκαετίες.
Μάλιστα.
Τότε που ήταν στην επικαιρότητα το θέμα αυτό. Και όταν τελείωσα την ομιλία, πετάζει ένας γυραιότερος, εγώ ήμουν τότε νεότερος, ένας γυραιότερος συνάδελφος και μου λέει: κύριε συνάδελφε, σαν πολύ δεν κινδυνολογείτε. Είχε δίκιο πράγματι, διότι ήταν μακριά. Και του είπα τότε εγώ, υπεκφεύγοντας αν θέλετε, ότι είναι η πρώτη φορά που η ηθική προσπαθεί να προλάβει κάτι. κάτι, ενώ κάθε φορά τρέχει πίσω από τα προβλήματα. Και εκεί τελείωσε μεταξύ Αστείου και Σοβαρού αυτός ο μικροδιάλογος. Κοιτάξτε, εάν η τεχνολογία πράγματι αποσκοπούσε μόνο στο λόγο για τον οποίο δημιουργήθηκε, να υπηρετεί δηλαδή τις ανθρώπινες ανάγκες με τον καλύτερο τρόπο, ας πούμε η τεχνητή νοημοσύνη σήμερα είναι πραγματικά πολύ χρήσιμη και ιδιαίτερα στην ιατρική επιστήμη, όπως είναι και σε επικοινωνίες, μεταφορές κλπ. Εάν παρέμενε λοιπόν, εάν ο άνθρωπος, να το πω διαφορετικά, είχε τον κατάλληλο πολιτισμό, είχε την κατάλληλη ευφυΐ, αν θέλετε, την ανθρωπιά, να χρησιμοποιείται, όλα αυτά είναι εργαλεία πράγματι, να χρησιμοποιεί αυτά τα εργαλεία για το καλό της ανθρωπότητας, χωρίς ανισότητες κτλ., το οποίο είναι ένα άλλο κεφάλαιο που μπορεί κανείς να συζητήσει σε σχέση με αυτά. Εάν λοιπόν η χρήση, αν είχαμε ασφαλιστικές δικλείδες ότι πράγματι όλα αυτά τα θαυμαστά της τεχνολογίας θα χρησιμοποιούνταν υπέρ του ανθρώπου, και όταν λέμε υπέρ του ανθρώπου ουσιαστικά εννοούμε και υπέρ του Θεού, δεν έχει λόγο η τεχνολογία, εάν αποσκοπούσε μόνο στον άνθρωπο, δεν είχε κανένα λόγο να εξοφελήσει το Θεό από την ιστορία αυτή. Πότε διώχνεις το Θεό, πότε θες να απαλλαγείς από το Θεό? Όταν θες να κάνεις βρωμοδουλειές. Mm-hmm. Όταν θες να κάνεις, να υπερβείς το σκοπό, όταν έχεις σκοπιμότητες, υποκειμενικές που τις λέω εγώ, υποκειμενικές σκοπιμότητες, δηλαδή τα συμφέροντά σου. Όταν λοιπόν ικανοποιούν κάποια συμφέροντα σε βάρος άλλων, εκεί δεν θέλεις το Θεό. Λοιπόν, εάν, για να το ολοκληρώσω, εάν λοιπόν είχαμε η εμπιστοσύνη, αν μας είχαν δώσει κριτήρια αξιοπιστίας η τεχνολογία γενικότερα, οι τεχνολόγοι, δεν θα είχαμε λόγο να ανησυχούμε, ούτε να κινδυνολογούμε, ούτε να συνωμοσιολογούμε. Άρα η πρώτη διαπίστωση που εγώ, αν θα μου έλεγε κάποιος για ποιο λόγο κινδυνολογείς, κύριε συνάδελφε, θα του έλεγα όταν από κάθε προσπάθεια που κάνει ο άνθρωπος, κάθε προσπάθεια που κάνει ο άνθρωπος για την πρόοδό του, θέλει να εξοβελήσει την υπόθεση του Θεού και λειτουργεί αθεϊστικά, εμένα, και θεωρώ προσωπικά, όπως και σε όλες τις θρησκείες, όπως και κοινωνιολογικά αναγνωρίζεται μετακοινωνιολογικά, ότι όσο ψηλότερα είναι το κριτήριο και το κίνητρο των πράξεων, όπως είναι ο Θεός, είναι πράγματι, είναι η κορυφαία αξία, ας πούμε, η αυτοαξία, τόσο περισσότερο μπορεί να ο άνθρωπος να μένει ήσυχος, να είναι σίγουρος ότι δεν πρόκειται να κινδυνεύσει από τα έργα του. Άρα λοιπόν αυτή είναι η πρώτη διαπίστωση, η αθεϊστική, ας πούμε, το γεγονός ότι η πρόοδος προς την τεχνολογία λειτουργεί αθεϊστικά. Και το δεύτερο είναι ότι όταν δεν έχεις Θεό, δεν έχεις και ηθική. Και η ηθική κυρίως είναι το κίνητρο.
Και γι' αυτό πολεμάται και τόσο πολύ ο Θεός. Πολεμάται, καταλαβαίνετε.
Αυτό που έχεις, αυτό που δημιούργησες. Όταν λοιπόν απουσιάζουν αυτά τα δύο οι ασφαλιστικές δικλείδες, δικαιούμαι τουλάχιστον οπωσδήποτε εγώ, όπως και όλοι οι άνθρωποι, γιατί έχουμε δει στον 20ο αιώνα τι σημαίνει να μην υπάρχει ηθική, η οποία να στηρίζεται πράγματι, να έχει σταθερά κριτήρια και κίνητρα. Όταν είδαμε λοιπόν τα εγκλήματα τα οποία γίνανε, πολύ φυσικό είναι και εμείς να ανησυχούμε για τον τρόπο που η τεχνητή νοημοσύνη, γενικά ο μετανθρωπισμός, θα λειτουργεί στη σημερινή, ας πούμε, εποχή.
Μάλιστα. Νομίζω θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το συνέδριο, όχι μόνο για την παρουσία των επιστημόνων και ούτε μόνο για τους επιστήμονες, αλλά για όλη την κοινωνία να το παρακολουθήσει ο καθένας από το δικό του μετερίζει, από τη δική του σκοπιά.
Και θεωρώ εγώ δεν είναι ειλικρινής, δεν ήμουν ο έμπνευστής αυτού του, παρότι στη συνέχεια όσο μπόρεσα να βοηθήσω, αλλά όποιος το σκέφτηκε και το προγραμμάτισε, και προφανώς ο γέροντάς μας, έκανε πάρα πολύ σοφή πράξη, γιατί είχαμε ασχοληθεί και στο παρελθόν με την ευκαιρία ενός περιοδικού του Θεολογία, mm-hmm. είχαν πει μερικά πράγματα εκεί, αλλά τώρα είναι ευκαιρία αυτά που εγώ είπα επιγραμματικά, αυτά όλα μέσα από τους εξαιρετικούς ειδήμονες, ντόπιους και ξένους συναδέλφους και λοιπά, και άλλους που ασχολούνται με αυτά τα πράγματα, είναι πράγματι μια ευκαιρία όλος ο λαός, όχι μόνο η επιστήμη, όχι μόνο η γινότητα επιστημονική, αλλά γενικώς η ελληνική κοινωνία, όσο μπορεί αυτά τα θέματα να τα παρακολουθήσει από ένα συνέδριο το οποίο δεν είναι, το Ινστιτούτο μας ποτέ δεν ακολούθησε ακρότητες. Ούτε έτσι, πήγαμε στα άκρα. Είναι ένα συνέδριο που υπηρετούσε πάνω τη μεσότητα. Και νομίζω ότι τώρα η μεσότητα αυτό ακριβώς είναι. Αν μπορούμε η πρόοδος που επιτελείται με την τεχνολογία να μας διασφαλίσει και την προστασία του ανθρώπου.
Ή να ξέρουμε και πώς θα φυλαγόμαστε τέλος πάντων. Να ξέρουμε και πώς θα προστατεύουμε την οικογένειά μας, τα παιδιά μας, τους εαυτούς μας. Τι απαιτήσεις πρέπει να έχουμε επίσης, έτσι δεν είναι. Και νομίζω ότι, όπως είπατε πριν από λίγο, δεν αφορά μόνο την επιστημονική κοινότητα η οποία θα έρθει να ακούσει συναντέλφους ή να αλλάξουν γνώσεις και μελέτες κλπ. Και έρευνες, αλλά και την κοινωνία, τον καθημερινό άνθρωπο, ο οποίος θα έρθει αντιμέτωπος, αν δεν έχει ήδη έρθει, με αυτό που λέμε μεταανθρωπισμός και τεχνητή νοημοσύνη. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Καθηγητά, εγώ θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον κόπο που κάνατε. Θα σας ακούσουμε έτσι με πολύ ενδιαφέρον εσάς και όλους τους επιστήμονες που θα φιλοξενηθούν στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο στην Αθήνα από τις 18 Νοεμβρίου στις 21, στο Divani Caravel, εκεί που θα γίνουν δηλαδή όλες τις συνεδρίες. Σας ευχόμαστε και εγώ και ο Δημήτρης και ο Νίκος καλό απόγευμα και καλή συνέχεια και ενίσχυση εννοούμε στο έργο σας. Και θα τα πούμε με την πρώτη ευκαιρία και σε κάποιο άλλο θέμα που πάντα έτσι είστε αργός και μας βοηθάτε. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Ήταν λοιπόν ο ομότιμος καθηγητής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, ο κ. Απόστολος Νικολαίδης και πρόεδρος του Ινστιτούτου Άγιος Μάξιμος ο Γρεκός. Θέλω πριν κάνουμε τον επίλογο Δημήτρη και Νίκο, θέλω απλά να τονίσω στους ακροατές μας, επειδή βλέπω ότι ρωτούν, μπορούν τις συνεδρίες οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από 18 ως 21 Νοεμβρίου να τις βρίσκουν. Καλά, πέρα βέβαια ότι το p.gr, το πεμπτουσία.gr, το TV κλπ. Όλα τα μέσα του Ινστιτούτου και όχι μόνο θα έχουν ενημέρωση για αυτό το συνέδριο και θα δημοσιευτούν και οι ομιλίες και οι έρευνες και οι μελέτες και όσα υποθούν. Πρέπει να πούμε ότι μπορούν να μπαίνουν στο www.phaicon.net και να δουν όλα τα δημοσιευμένα, εν πάση περιπτώσει, άρθρα και οτιδήποτε αφορά το συνέδριο το συγκεκριμένο. Εκεί θα γίνεται η ενημέρωση. Η θεματολογία είναι πάρα πολύ πλούσια. Οι επιστήμονες είναι πάρα πολλοί. Όπως σας είπε ο Νίκος, πώς είναι, Νίκο, 150?
Πάνω από 150.
Από διάφορες χώρες του κόσμου, οι οποίοι θα φτάσουν στην Αθήνα για αυτό το συγκεκριμένο συνέδριο. Και θα γίνουν βέβαια και πολύ ενδιαφέροντα τραπέζια. Μάλιστα, δύο από τις στρογγυλές τράπεζες θα είναι για το μεταανθρωπισμό και την τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά θα υπάρχουν και εκδόσεις οι οποίες θα παρουσιαστούν στη λήξη αυτού του συνεδρίου, στις οποίες θα μπορείτε να δείτε ό,τι χάσατε από όλες αυτές τις ομιλίες. Υπάρχουν μεταφραστές, να ξέρουμε, γιατί Δημήτρη θα είναι και Αμερικάνοι και Ρουμάνοι και διάφορες άλλες εθνικότητες επιστημόνων.
Πολύ ενδιαφέρον.
Όμως θα
πολύ
έχει μεταφράσεις οι οποίες θα μας βοηθούν να καταλάβουμε όσοι δεν γνωρίζουν τα ρουμάνικα ή κάποια άλλη γλώσσα το τι λέγεται σε αυτές τις τράπεζες. Να σου πω κάτι τώρα, χωρίς πλάκα. Εντάξει, εμείς είμαστε μέσα στα πράγματα, τα γνωρίζουμε, τα μελετάμε, δεν είναι κάτι καινούργιο για εμάς όλο αυτό που ακούμε. Ένας άνθρωπος, ο οποίος όμως, εντάξει, ένας κανονικός άνθρωπος, παιδί μου, που έχει μια δουλειά, που εν πάση περιπτώσει χρησιμοποιεί το ίντερνετ αυτός και τα παιδιά του για τα καθημερινά του, Νίκο, έτσι, ακούει ξαφνικά όλα αυτά που είπε ο πρόεδρος πριν από λίγο, που συζητάμε εμείς, που θα πει το συνέδριο μεθαύριο με όλους αυτούς εδώ. Δηλαδή ουσιαστικά, αν τα ακούσεις και λίγο σε φοβίζουνε. Σου λέει, πού πάμε, ρε παιδιά.
Ναι,
τι
γιατί
γίνεται.
Ναι, πού πάει ο άνθρωπος βασικά.
Ναι, πού πάει ο άνθρωπος. Και είδες πόσες φορές είπε ο κύριος καθηγητής. Χωρίς Θεό, αθεία, αθεϊσμός. Χωρίς Θεό. Πόσες φορές το είπε. Δηλαδή ουσιαστικά ο άνθρωπος που δημιουργήθηκε από το Θεό δημιουργεί όλο το περιβάλλον για να πράξει, να δραστηριοποιηθεί και να λειτουργήσει χωρίς το Θεό, χωρίς τον ίδιο τον δημιουργό. Αυτό είναι...
Μένει στην άκρη η ηθική, μένει στην άκρη ο Θεός και τι παραμένει η τεχνολογία που δεν είναι για το καλό σου αλλά για άλλα πράγματα και πας προς το άγνωστο και το κακό.
Τι είναι αυτό που κράτησε εσύ, Νίκο μου, από αυτή την, θα έλεγα, ζουμερή έτσι, εισήγηση που μας έκανε.
Μαρία, κράτησε αυτό που είπε ο κύριος Πρόεδρος στο τέλος και για την πρωτοβουλία αυτή του Ινστιτούτου και όσων έτσι δούλεψαν για να δούμε αυτό το
και εδώ πρέπει να πούμε ότι έβαλε πολύ πλάτη και ο Νίκος Ογκουράρος, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, και ο Σεραφείμ Πολίτης, ο οποίος δούλεψε και αυτός κοντά τους στα οργανωτικά. Γιατί ένα συνέδριο τέτοιο, Νίκο, ξέρεις καλύτερα από τους άλλους, ότι έχει πάρα πολύ κόπο.
Ακριβώς.
Πέρα από τους ανθρώπους που θα έρθουν εδώ μέρα να μιλήσουν.
Είναι οι αφανείς εργάτες. Είναι αυτό που είπε Μαρία, είναι ότι δεν είναι ένα συνέδριο ακρότητας. Είναι ένα συνέδριο μεσότητας. Και αυτό κυρίως λείπει σήμερα στην εποχή μας, στην κοινωνία μας. Έτσι είναι, Δημήτρη.
Και γνώσεις, συνέδριο γνώσεις.
Ακριβώς.
Να μάθουμε πράγματα.
Έχουμε έλλειψη μεσότητας.
Να ξυπνήσουμε,
να μάθουμε. Αν δεν μάθεις, Άμα δεν μαθαίνεις, δεν μαθαίνεις. Στο τέλος τι, ακριβώς. Γίνεται αυτό που τραβάμε τώρα. Αυτή η λέλαπα της βίας με τα παιδιά στο σχολείο και στην οικογένεια, από πού προέρχεται? Από όλο αυτό που συζητάμε τόση ώρα εδώ και με τον καθηγητή που είχαμε στο τηλέφωνο. Δεν είναι, Μαρία?
Ναι, ακριβώς, έτσι είναι. Εντάξει.
Από πού προέρχεται? Ναι, έχει ένα κομμάτι και αυτό. Το να μην γνωρίζεις πράγματα για την ηθική, για το Θεό.
Πρέπει να ενημερωνόμαστε, αυτό δεν το συζητώ. Και πρέπει να ενημερωνόμαστε βασικά διαρκώς, γιατί τα πράγματα αλλάζουν από στιγμή σε στιγμή. Είδες τώρα αυτή η ατζέντα, η woke ατζέντα, η οποία είναι τόσο πολύ στα
κλειστά
και έχει κατακλείσει και έχει αλλάξει το νου των ανθρώπων, των παιδιών κυρίως. Πόσα χρόνια τα συζητάνε τώρα? Μην πούμε τα τελευταία 14 χρόνια που επίσημα λειτουργεί όλο αυτό το σύστημα. Δες και πιο πίσω τι συζητήσεις γινόταν.
Χρόνια.
Τι διαβάζαμε, τι συζητούσαμε.
Απλά ξέρεις τι λέγαμε παλιότερα, Μαρία. Εμείς μιας μεγαλύτερης ηλικίας, λέω, Νίκο, και συγγνώμη.
Εσείς είστε
η
μεγαλύτερη ηλικία.
Εγώ για μένα λέω. Τι λέγαμε? Ότι δεν πρόκειται να υπάρχει πρόβλημα στο μέλλον με αυτά που βλέπαμε. Τι τα λέγαμε? Α, έλα, στην άκρη θα πάνε. Να που το βρίσκουμε μπροστά μας, Μαρία, το πρόβλημα.
Μάλιστα. Τι ήθελες να πεις, σε διακόψαμε?
Όχι,
Νίκο.
Ότι αυτό που λέτε είναι και νομικά θωρακισμένο. Δηλαδή, αυτό που λες, η woke agenda επικρατεί διότι έχει και τις δικλείδες ασφαλείας για να επικρατήσει. Δεν μπορεί να μιλήσει, να πεις το αντίθετο, να επιχειρηματολογήσεις ποτέ μέσω της ακρότητας. Πάντοτε μέσω των επιχειρημάτων, έτσι. Είμαστε κατά της ακρότητας, του ακραίου λόγου.
Και πάλι χαρακτηρίζεσαι.
Και πάλι, όμως,
αλλά οι νόμοι δημιουργήθηκαν ουσιαστικά για να θωρακίσουν και να προστατεύσουν. Κατ' εμέ και νομίζω και σύμφωνα και με αυτά που ίσως πιστεύετε κι εσείς, όλες αυτές τις έννοιες που πάνε να αλλάξουν την κοινωνία, γιατί ξέρανε σίγουρα θα υπάρχουν αντιδράσεις γι' αυτό.
Είναι πιο σοβαρό, γιατί δεν πάνε να αλλάξουν μόνο την κοινωνία.
Μα δεν άκουσες τι είπε ο Σεβασμιότατος πριν? Δεν το είπε, Δημήτρη?
Ναι.
Τι είπε? Ότι διαμορφώνουμε πολλές φορές το κήρυγμα για να μην στοχοποιηθούμε.
Τι, προσπαθούμε
και
λέει στο κήρυγμα μας να είμαστε πολύ.
Αυτό είναι αλήθεια. Μας το έχουν πει πολλοί ιεράρχες.
Ακριβώς.
Ότι αναγκάζονται να αλλάξουν λίγο τον τρόπο με τον οποίο θα μιλήσουν στον κόσμο. Και δεν είναι μόνο ότι εξυγχρονίζουν την ομιλία τους. Δεν είναι ο εξυγχρονισμός. Εντάξει, το Ευαγγέλιο πάντα μιλάει σε όλες τις γλώσσες. Έτσι δεν είναι, και σε όλες τις εποχές. Αλλά με όλα αυτά που έχουν δημιουργηθεί εδώ, ο άνθρωπος φοβάται, ο κάθε άνθρωπος. Δηλαδή να βγει και να πει αυτό που ξέρει.
Κινδυνεύεις να πας, όχι φυλακή, να φας αυτά που λέμε τώρα και πρόστιμο και ούτω καθεξής. Κινδυνεύεις καθημερινά. Για απλά πράγματα.
Λοιπόν, τι να πω, ο Θεός να βάλει το χέρι του, λέω εγώ, καταρχήν.
Πραγματικά.
Και να βάλουμε και εμείς το μυαλό μας να δουλέψει λιγάκι.
Και εμείς να πλησιάσουμε το Θεό.
Και πριν κλείσουμε τώρα αυτή την εκπομπή, να πούμε έτσι 2-3 πραγματάκια πολύ γρήγορα. Ότι ο επικεφαλής της CIA βρίσκεται στη Μέση Ανατολή για τις συνομιλίες για αυτόν τον πόλεμο που πρέπει κάποια στιγμή να πάρει τέλος στη Μέση Ανατολή. Και σήμερα, μάλιστα, Δημήτρη, είναι και η πρώτη ομιλία του νέου ηγέτη της Χεζμπολά, του Ναΐμ Κασέμι. Πολύ περίεργη να δω τι θα πει. Βέβαια, αυτή, όποιο και να βγει, είναι σαν να φυτεύονται σαν τα μανιτάρια. Το κεφάλι του ενός βγαίνει ο επόμενος.
Θέματα της Μέσης Ανατολής τα γνωρίζεις εδώ και πολλά χρόνια. Έχεις μεγάλη.
Και επίσης και το Ιράν έχει κάνει έτσι μια μεγάλη έτσι αναφορά στην παραγωγή πυράβλων, που είπε ουσιαστικά ότι δεν έχει επηρεαστεί από τα Ισραηλινά πλήγματα. Καλά, το Ιράν δεν θέλει να ανακατευθεί σε πόλεμο, γιατί άμα ήθελε τώρα θα είχε ξεκινήσει ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Θέλω πάρα πολύ να προσευχηθούμε όλοι για την τραγωδία με τους 64 νεκρούς από τις καταστροφικές πλημμύρες της Ισπανίας. Είναι κρίμα. Μίλαγα με μια Ισπανίδα συνάδελφο, νωρίτερα πριν την εκπομπή, η οποία μου λέει τραγικές οι καταστροφές. Δεκάδες νεκροί, αγνοούμενοι από αυτές τις πλημμύρες που πλήττουν κυρίως την Βαλένθια.
Τραγικές εικόνες.
Αυτές τις τελευταίες ώρες. Και να πω λοιπόν ότι θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας την επόμενη Τετάρτη. Τι θες να πεις, Δημήτρη, σε βλέπω έτοιμο.
Πάντα άξιος ο Επιφάνιος, ο Μητροπολίτης Μαντινίας και Κοινωνίας. Αύριο γίνεται η ενθρόνηση στην Τρίπολη.
Να του ευχηθούμε.
Να του ευχηθούμε καλή και καρποφόρα τη Μαντορία να έχει. Τον γνωρίζω προσωπικά και οικογενειακά. Παρά τους πόδες του Κοσμά, του Μητροπολίτη Κοσμά, του μακαριστού κυρού Κοσμά, ο Επιφάνιος, να έχει καρποφόρα και πνευματική μεγάλη επιμαντορία στην Μητρόπολη Κοινουρίας.
Ευχόμαστε κι εμείς και να έχουν καλή φώτιση στο έργο τους, ναι. Και καλή επιμαντορία, όπως είπες. Και τώρα, μια είπες για το δικό σου, από την περιφέρεια τη δική σου εννοώ, να πει και ο Νίκος. Αποκλείεται να μην θες να πεις
και
κάτι για τον Σεβασμιότατο Θεότιδο.
Μητροπολί σου.
Κάτι υπάρχει, κάποια αυτή. Κάτι. Το λέγαμε χτες. Αποκλείεται να μην θες να το πεις. Ότι την Κυριακή.
Α, ναι. Ο Σεβασμιότατος. Την Κυριακή, ναι, ναι, ναι. Την Κυριακή, όπως είναι γνωστό, η ψηφιακή πλατφόρμα της Πεμπτουσία TV μεταδίδει τη Θεία Λειτουργία για όσους δεν μπορούν να εκκλησιαστούν από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Παπάγου.
Ναι, αλλά...
ψάλλει η ελληνική βυζαντινή χοροδία.
Ναι.
Φέτος, μάλλον την Κυριακή που μας έρχεται, στις 3 του μηνός Νοεμβρίου, που εορτάζουμε την ανακομιδή του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Γεωργίου του Τροπεοφόρου, έτσι συμπληρώνονται 6 έτη από τα εγγένεια του ναού, τα οποία είχε τελέσει ο τότε πρωτοσύγγελος της Αρχιεπισκοπής Αθηνών και επίσκοπος Θεσπιών κύριος Σημεών, είναι Μητροπολίτης Φθιώτιδος.
Ο οποίος θα είναι...
Ο οποίος θα προεξάρχει της πανηγύριος αυτής την Κυριακή που μας έρχεται. Και θα μεταδοθεί η Θεία Λειτουργία ζωντανά από την Πεμπτουσία Δημήτρη. Αυτό ήθελες να μου πεις.
Με το τσιγκιάλι θα βγάλω.
Αυτό ήθελες να μου πεις. Δεν με έχεις προετοιμάσει.
Όχι, ναι. Γιατί ερχόμαστε. Συγγνώμη, μισό λεπτό. Γιατί εδώ η αλήθεια είναι ότι βγαίνουμε πρωί.
Μόλις όχι για το συγκεκριμένο θέμα ενώ δεν με έχεις προετοιμάσει.
Μην μας νομίζουν ότι έχουμε προετοιμαστεί. Προετοιμασμένοι είμαστε.
Όχι, είστε
προετοιμασμένοι.
Για την εκπομπή σου πάντα.
Μα αφού δεν έχουμε συζητήσει τι θα πούμε πέρα από
όχι για τα θέματα. Γιατί? Ψυχολογικά εννοώ.
Θα νομίζει ο κόσμος να σας κάνω.
Γρηγόρη, είσαι έτοιμος.
Θα νομίζει ο κόσμος να σας κάνω βασανιστήρια.
Όχι.
Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ, ξεκινήσαμε την προηγούμενη Τετάρτη και πάντα το ραδιόφωνο το ξεκινάμε προς το τέλος Οκτώβρη και την τηλεοπτική εκπομπή θα άρχισε και στην τηλεοπτική εκπομπή.
Μα το τι θα γίνει.
Το Νοέμβρη.
Θα είναι ζωντανή.
Θα έχουμε και ζωντανά τμήματα φέτος.
Άμα είναι ζωντανή, εντάξει.
Ωραία, θα το κάνουμε.
Α, μόνο σε ζωντανά πας εσύ.
Όχι.
Για να γλιτώσει. Εν τω μεταξύ, Δημήτρη, τι θέλω να πω. Ξέφυγα από το θέμα. Δεν ευχηθήκαμε ποτέ τον ποτόν όμως από αυτή την εκπομπή. Δεν δώσαμε ευχές, μάλλον, στον Νίκο του Ζαΐμη.
Εγώ την προηγούμενη δεν ήμουν εδώ.
Πες τα τώρα, λοιπόν.
Εσύ ξεκίνησε.
Ο Νίκος ο Ζαΐμης, λοιπόν. Θέλω να το πω στους ακροατές μας.
Να το πεις. Πρώτα και μετά εγώ.
Και η Φωτεινή Σβετλάνα Λεβίνσκι, η οποία είναι συνεργάτης μας, δημοσιογράφος μας, όπως και ο Νίκος. Ήρθαν οι σκηνοί. Πες τα εσύ, ωραία,
ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου.
Ο Δημήτρης συμπροσευχήθηκε μαζί μας. Ήταν στο μυστήριο. Εσύ δεν.
Λοιπόν,
τα είπαμε.
Δεν μπόρεσα να έρθω, είπαμε, αλλά ήμουν νοερός εκεί.
Ναι, ήταν.
Λοιπόν,
και η προσευχή παίζει ρόλο.
Λοιπόν, πες, λοιπόν, πες, ανακοίνωσε.
Ναι, είχαμε τη μεγάλη χαρά, λοιπόν, και εμείς από εδώ από το Ινστιτούτο, τα παιδιά μας τα καλά, ο Νίκος ο Ζαΐμης και η Φωτεινή. Ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου.
Μην τελειώσει του χρόνου, τώρα πες το.
Το θες γρήγορα, δεν γίνεται. Είμαστε πολύ συγκινημένοι για αυτό το γεγονός. Να είναι οι άνθρωποι ευτυχισμένοι
κάτω
από τη σκέπη της Παναγίας και των Αγίων. Να τους ευλογεί ο Θεός και να τους αγιάζει. Καλούς απογόνους να έχετε, Νίκο.
Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
Και να εμπνέετε κι εσείς και την οικογένειά σας και εμάς τους υπόλοιπους.
Όχι, άνθρωποι. Και να είναι και ένα παράδειγμα για όλους τους νέους που σήμερα λένε όλοι δεν παντρεύουμε, δεν παντρεύουμε, δεν παντρεύουμε. Ο γάμος είναι για την κοινωνία αυτή. Αν δεν κάνουμε παιδιά και αν δεν παντρευόμαστε, τι θα γίνει το μέλλον μας.
Χαιρόμαστε γιατί είναι παιδιά που είναι άξια και οι δύο είναι άξια παιδιά κάτω από την εκκλησία, μέσα στο πετραχύλι του
Ιερέως. Όσο άνθρωποι χαιρόμαστε και αγαλιόμαθα οι οποίοι μάθαμε αυτό το ωραίο γεγονός. Τώρα σαν διευθυντές.
Τώρα εσύ ως διευθύντρια πρέπει να το πεις κάτι του Νίκο.
Τώρα δεν μπορεί η Μαρία άμα δεν το, πώς το λένε.
Τι θες εσύ.
Αυτό που χτίσαμε πάει να τον γκρεμίσει τώρα.
Οπότε ας τελειώσουμε την ερώτηση.
Οπότε
θες να πας και στην εκπομπή μετά.
Ας βάλουμε τελεία.
Θες να πας και την τηλεοπτική εκπομπή ζωντανά.
Ραντεβού την επόμενη Τετάρτη. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας. Από τον Νίκο το Ζαΐμη, τον Δημήτρη Στρουμπάκο, τον Γρηγόρη το Σέρελη και τη Μαρία Γιαχνάκη που ήταν στο μικρόφωνο. Και βεβαίως την Ελένη την Ξανθάκη, η οποία είχε την επιμέλεια της εκπομπής και τα τακτοποίησε όλα πριν έρθουμε εδώ, για να μην κάνουμε και τα λάθη μας. Να σας ευχαριστήσουμε και να σας χαιρετήσουμε. Να έχετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Ραντεβού την επόμενη Τετάρτη, πρώτα ο Θεός. Καλό σας απόγευμα.